Monsieur le Président, admire votre travail d'abord, vous savez, Monsieur le Président, respecte tout ça, toi même.
Voilà, c'est ça, quand je t'aurai le mot, non, je suis admire parce que tu sais que je te connais, on a mis dans le camion, quand tu as le côté de ta peau, platana. Monsieur, notre fils, mais tu sais, mais tu sais, non, tu sais, que c'est que ça m'a dans le
flot. Obsolé, mais il y a un peu de bien, pas mal, enfant, tu as l'air de connaître que tu sais, vous allez s'amener d'année.
Malik Maria, grazie mille, Maria mia, che mi ricanti foste nessa, mi ricanti frutta, giusto, giusto.
Adesso Maria, ma la tua paia mette bene, ciò che sei, tamo, tamo.
Gloria al Mistero, il Libano, il Spirito Santo.
Che fiamme, lo so, l'impa, tamo, 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 Spirito Santo. Giù, ai minuti. Se si accavo, ci rimarchi. Nella minuti, stai giù, sono approvati, ringrazia. Sua domanda mi leve, parlamentari, se lì leggo vi nao mica chi io. Ta me domanda, mi so, sia parlamentari, erbo che tiene FMT in Utminia, mi so, politica sociale, diritti e tatfail, non vi nao mica chi io.
Grazie, Hafna, Sir Presidente, il Warnoff Senare Tajjeb, i vanami, mi so, sia, erbo che tiene FMT in Utminia, il Ministro al politica sociale, o diritti e tatfail.
Sia, mi so, ma che parto.
Grazie, Sir President. Għalkemm ovvjament ħan rispondi tweġiba forsi għal min ma jkunx ra d-domanda, id-domanda titratta dak li huma xejriet ta' nies li joħorġu bil-pensjoni meta jistgħu joħorġu dawk li forsi jipposponu l-pensjoni tagħhom. Ġentilment ninforma l-onor interpellanta l-informazzjoni mitluba qiegħda tiġi riprodotta fit-tabella ta' hawn taħt. Nitlob niġi eżentat mill-naqra tabella. Kif qed jista' jara mit-tabella x-xejriet fl-aħħar snin huma li aktar nies qed jażlu li jtawlu l-ħajja tagħhom fid-dinja tax-xogħol. U fl-istess ħin allura jkunu dewmu żmien meta jibdew jirċievu l-pensjoni. Filwaqt li fl-2012 qabel mal-età tal-irtirar żdiedi tal-62 sena kellna 2657 persuna li rritaw. L-irtiraw fl-età ta' 60 sena l-ewwel żieda fl-età tal-irtirar għal 62 sena dan il-numru naqas għal 1368 fl-2013 effettivament. Qed naraw naqsu bin-nofs dawk il-persuni li irtiraw fl-età ta' 60 għal minkejja li l-età tal-irtirar li ta' pensjonabbli kienet telet għal dak li huwa 62 sena. Sal 2018 il-numru ta' dawk li rtiraw fl-età ta' 61 sena baqa' stabbli varjazzjonijiet żgħar. U hawnhekk ukoll ta' min jinnota li minkejja l-fatt li l-età tal-irtirar reġgħet żdiedet lejn l-aħħar ta' dak il-perjodu għal 63 sena. Jekk niġi iktar biex ngħidlek viċin, mill-2019 sal 2022 kien hemm tnaqqis ieħor relattivament żgħir minkejja l-età tal-irtirar reġgħet żdiedet li l-aħħar tan il-perjodu għal 64 sena. In-numri bdew jonqsu mbagħad pass aktar maġġel mill-2023, jiet nitkellmu tliet snin ilu, li tant li fl-2025 ta' 61 sena irtiraw nofs dawk illi irtiraw fl-2013. Jiġri hawnhekk nerġgħu naraw tnaqqis ieħor u kwart ta' dawk li irtiraw ta' 61 sena fl-2012. Dejjem in-nies li qed jiddiferixxu li jieħdu l-pensjoni tagħhom u jibqgħu fid-dinja tax-xogħol hija dejjem nieżel. Għalkemm iż-żieda fl-età tal-irtirar riżultanti mir-riforma tal-2006 u magħha persuni b'kontribuzzjoni insuffiċjenti li ma jistgħux jirtiraw kmieni dawn jgħidu sabiex naqsu n-numri, imma l-akbar fattur jibqa' dak li bla dubju l-introduzzjoni tal-inċentiv li jekk inti differixxi b'sena meta mbagħad tieħu l-pensjoni ikollok żieda jidhirli ta' 9% u wara 3 snin jitla xejn anqas minn 29%. Dan l-inċentiv daħal fl-2016 inizjalment għall-impjegati fis-settur privat u effettivament eventwalment kien estis għall-impjegati fis-settur pubbliku fl-2017 u l-2020. Fatturi ħor aktar riċenti kien iż-żieda fir-rata ta' dan l-inċentiv fl-2024 li dan aċċellera allura tnaqqis fl-aħħar 3 snin. Fil-fatt waqt li bejn 2016 u l-2023 il-persentaġġi ta' pensjoni addizzjonali għal min jipposponi vizzi tiegħu kienu jvarjaw bejn 5% għal sena ta' proposponiment u 23 għal 4 snin ta' posponiment kif fil-fatt qed ftit ilu mill-2024 daw żdiedu tibda b-6.5 jekk inti differixxi b'sena l-pensjoni u titla saħan sitrat sa 29%. Niklob niġi eżentat mill-noqt naqra
ta' Iva, eżentat. Norvi għarbet Budiġiġ, da' man supplementari.
Ministru, niġbid l-attenzjoni tijak għal diversi kazijiet fejn għandek koppji li għandhom il-fuq minn 55 sena. Li il-mara, ħafna drabi il-mara kienet taħdem id-dar u allura ma kienx tħallas ennaj allura m'għandix kontribuzzjonijiet. Issa dawn qegħdin sfortunatament jinsabu fil-proċess ta' separazzjoni. Allura meta jiġu sa jiġu jisseparaw il-mara sa tibqa' mingħajr pensjoni għax m'għandix il-bolol li jienu imħalsa. Hija sitwazzjoni li sfortunatament qed ikun hemm din ir-realtà anke soċjali f'pajjiżna. X'nistgħu kif nistgħu nindirizzaw din il-problema għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-mara tittamel ukoll lejx intaħħa issa fil-ħajja ġdida li jisaj kollha wara s-separazzjoni. Grazzi.
Ministru Michael Falzon.
Grazzi Sur President, grazzi kollega. Aħna qed nassumu dejjem li qed nitkellmu fuq persuni li m'għandhomx l-10 snin bolli. Għax persuna pajjiżna meta taqgħa 10 snin bolli tikkwalifika għall-pensjoni minima veru, imma tikkwalifika għall-pensjoni f'ismek in your own right. Ġifieri mhux tar-raġel jew fil-każ tar-romol. Konna minna żewġ miżuri illi ftit ta' żminilu jdiri 22 u 23 fejn biex niffaċilitaw anke każi bħal daw għalkemm strettament il-bolla tingħat mill-età ta' 18 konna minna żewġ emendi f'żewġ budgets illi jekk inti ħallas bolla ħallasta meta ħallasta bdejna nikkunsidraw ilek jekk bis-saħħa ta' dik il-bolla inti taqgħa 10 snin, jiġifieri wieħed mill-wieħed bla dubju it-target jew l-iktar li benefikaw fil-fatt kienu nisa, kif anke aċċenna l-kollega, u fil-fatt ħafna minnhom kienu nisa li għal raġunijiet mhux storiċi, imma żminijiet differenti ma kienux jaħdmu. Jiġifieri hemmhekk dik il-miżura laqtet l-iktar il-daw. Mela, miżura diretta għal dak illi saqsa il-kollega. Ara, meta ikollok separazzjonijiet jew divorzju jew għajdu li trid, il-rati meta jiġu għal separazzjoni jew divorzju dejjem kellhom id-dritt jew dejjem kellhom il-fakultà illi l-pensjoni japporxinjawha. Jiġifieri f'separazzjoni dejjem kien jeżisti dak id-dritt. Mhux dejjem kien jintuża. U jidhir li sentejlu wkoll minn x'ċert, għamilna emenda speċifika fil-liġi fej qegħdin ngħidu illi mod speċifiku issa mhux apportionment tal-qorti, qed ngħidu b'mod speċifiku li fejn ikollok istanzi bħal daw, il-qorti tieħu konsiderazzjoni wkoll il-bolli illi tħallsu waqt ovvjament il-komunjoni tal-akwisti. Jiġifieri, jekk raġel ħallas 5 snin bolli, dejjem irġiel nidru korhom insomma, forsi dan il-każ ikun hekk. Jekk inti ħallas 5 snin bolli in your own right, qabel ma inti ma kont miżewweġ dawk huma tiegħek. Imma jekk ħallast 20 sena bolli waqt li inti miżewweġ, il-qorti għandha tieħu konsiderazzjoni u talloka dak il-krediti ta' bolli illi jidru biss fuq ir-raġel anke fuq l-ispaws. Ovvjament, kull każ għandu d-dinamika tiegħu, imma hawnhekk għamilna din emenda speċifikament biex din hija realtà llum ikollok breakdowns 50, 55, 40 u għamilna hija speċifika għal dan il-każ. Jiġifieri llum il-qorti minke barra affarijiet oħra separazzjoni ta' bejn da kollu għandha speċifikament indikat illi tapporxinja il-kontribuzzjonijiet ta' Social Security illi jkun ħallas ir-raġel ovvjament tillimita għal dak illi tħallas waqt iż-żwieġ għax mhux fair li mara tiġi letteralment qagħda id-dar biex tieħseb forsi ir-raġel u l-familja u minn fuq għax inqara skoll tispiċċa taqla skoll ieħor fuq dak l-iskoll. Miżura wkoll mux ħantawal, relatata li għamilna minn din is-sena hija l-fatt ukoll. Illi għal dawk il-persuni illi mela, il-liġi ta' tik window bej 59 u 64, illi tħallas sa' 5 snin bolli blura. Ġvek inti għandek l-età ta' 59 u 64, tista tħallas sa' 5 snin bolli lura. Il-miżura li daħħalna dis-sena li tiffaċilita wkoll dak li saqsa l-kollega illi f'dawn il-każi int suppost li tkun qed taħdem. Il-miżura ta' din is-sena tagħti l-fakoltà illi fejn dawk il-ħames snin jew forsi tliet snin jintitolaw il-persuna għal pensjoni, ġifieri kollha seba tista' tħallas tlieta, id-dipartiment jikkunsidra illi ħallil dak li jkun ħallasom anke jekk mhux qed jaħdem. Anke jekk mhux qed jaħdem. S'issa kien hemm xi 200 każ, hemm kumitat, imma tiġi estiża, jidrilna wkoll f'dik iċ-ċirkostanza għandna wkoll tolqot ħafna lil dawn it-tip ta' persuni.
Jamanda Spiteri, jekk domanda supplementari.
Ministru, naf li l-Ministeru tiegħek joħloq ħafna xi huwa l-Ministeru li jiċċelebra tfal. U naf illi l-iskema ġemma li hija tant importanti illi għandna naddattaw is-sitwazzjoni tal-lum biex uliedna ikunu jafu il-valur tal-ġemmar però mhux biss biex jaħsbu għall-futur ta' għada. Xtaqt inkun naf kemm il-Ministeru jaħdem biex ikollna ħafna aktar kisbiet għal uliedna.
Ministru Mike Fazzon.
Ara, sezzjoni ġemma jew l-ħidma li tagħmel ġemma fih dan il-Ministeru u forsi għandna nirriklamaw iktar hija preċiżament illi ninstirjaw iktar sens ta' pjanar u sens ta' financial capability. X'irid infisser? Irid infisser il-bniedem min-natura tiegħu. Teorija ta' Maslow di illi x-xewqat tiegħu ma jispiċċaw qatt infiniti. Imma l-mezzi tiegħu huma storja oħra. U allura huwa importanti forsi aktar fid-dinja biex ngħidlek iktar għajdra li trid materjali konsumista tal-lum illi anke minn età żgħira wieħed jirresponsabilizza lil dak illi jkun illi isma tomorrow mhux never comes, tomorrow jekk alla jrid will come u after tomorrow will come ukoll. U ġemma waħda mill-funzjonijiet jew l-iktar funzjonijiet prinċipali tagħha hija li nkabru dik l-awareness. Nkabru dik l-awareness li wieħed jitgħallem jippjana ftit ukoll jagħtu servizz biex ngħidlek mhux servizz komplikat imma financial literacy, naħdmu ħafna, jaħdmu ħafna ċoje ma NGOs ukoll u li għamilna dal-aħħar sentej jew tlieta li anka bħala parti mill-programm ta' skola sajf ikun hemm lezzjonijiet intellaj minn di l-sezzjoni li nixtieq nirringrazzjhom illi preċiżament huma intenzjonati li nistiljaw illi x'huma lanqas sens ta' prijoritajiet bażiċi u wieħed li jaħseb li tomorrow will come, mhux nibqa' tomorrow never comes, fejn qed jista' jippjana anke għall-futur.
Robert Kutajja, domanda supplementari.
Ministru, l-aħħar darba li kellek domandi parlamentari kont għamilt lek domanda supplementari u inti ġustament kontat li ma tara xejn ħażin anzi ħadd tkun qed tara li r-rapport li ġi preparat fil-Kumitat Konġunt Familja u Soċjal, il-Kumitat Parlamentari Permanenti, rapport dwar il-vjolenza domestika, ma rajt xejn ħażin li seta' biex natu aktar importanza dak l-istess rapport illi kien hemm l-input ta' ħafna nies, ħafna sigħat, m'iġix naħadd tal-Kamra m'hemmx kontroversi, però minn dakinhar law ma kien hemm qatt ir-rida mhux minn ħadd jak forsi wkoll però biex dan ir-rapport jiġi diskuss ukoll fil-plenarja. Forsi nistgħu llum ukoll niftehmu illi tal-inqas forsi fix-xahrejn li ġejjin dan ir-rapport jitla' għad-diskussjoni u jkollna firxawisa ta' diskussjoni hawnhekk fil-plenarja. Minn ħadd jekk kont ikkonfermajt illi ma qed tara l-ebda problema biex dan jiddiskuss, però għaddew naħseb fuq xahrejn u dan ir-rapport għadu ma ngħatajniex il-go ahead biex jitla' għad-diskussjoni fil-plenarja. Grazzi.
Ministru Mike Fazzon.
Grazie. Dovet nerġa' nikkonferma dak li qed li m'għandix diffikultà, assolutament. Problema bil-ftit farasek fir-ramel hemm ħadd ibqa' hekk hemmna problema u naħseb iktar minn problema għandna issues bħal m'għandha kull soċjetà. Nara fuqha sempliċement onestament ovvjament kien hemm daqs xi affarijiet oħra wkoll fuq l-aġenda. Li naf żgur li fil-25 msejjaħ biex imur is-Social Affairs and Family Committee, imma biex inkun fermi jak mijin xċertek ux fuq darra sport partikolari jew le. Imma nieħu nota u jiva m'għandix diffikultà. Nerġa' ngħid m'għandix diffikultà.
Għavi Naomi, kakija domanda supplementari.
Grazzi ħafna, Sur President. Ministru, is-saħħa ta' servizzi soċjali li nataw f'dan il-pajjiż illi aħna x-xurtjati ħafna jingħataw f'pajjiżna huma possibbli mhux biss għaliex jingħataw kollha direttament mill-Gvern imma għaliex ikun hemm ftehimiet ma' organizzazzjonijiet volontarji terzi illi jkunu jistgħu jipprovdu dan is-servizz. Qed nifhem illi fl-aħħar ġranet fost servizzi oħra kien hemm ftehim mal-hospis u li xtaqt minna ħatija li tispjega aħjar x'tip ta' servizzi ħajkunu qegħdin jingħataw permezz dan il-ftehim. Grazzi ħafna.
Ministru Michael Fatson.
Grazzi Sur President. Nixtieq qabel ma nirrispondi d-domanda nixtieq pubblikament u naħseb ningħaqad ma' kull minn membru ta' din il-Kamra nuri apprezzament ġenwin u sinċir lill-hospice in ġenerali mingħajr ma nsemmi individwi. Illi taħdem ma' nies fl-iktar moment diffiċli ta' ħajjithom trid ikollok stamina u min jaħdem fis-soċjali jaf x'in ngħid tkollok qalb kbira u trid tkun b'saħħtek bħala karattru immens. Naħseb kollha kemm aħna għaddejna minn xi ħadd li tlifnieh u li kollok nies li jafu li qed jaħdmu ma' xi ħadd. Li minn hawn ftit ieħor se jagħmel ironikament l-ikbar pass ta' ħajjitna huwa meta nsifru minn din il-ħajja. Imma dik hija realtà ironikament. Mal-hospice movement u nerġa' nirringrazzjahom fil-fatt din il-ġimgħa bdejt il-ġimgħa mal-hospice movement. Għandna kalla jrid diversi ftehimijiet, il-ftehim li ffirmajna nhar it-tnejn mal-hospice huwa ftehim li jindirizza żewġ servizzi partikolari li mhumiex biex ngħidlek purament jew anzi mhumiex ta' natura medika, huwa żewġ ftehim li jkopru huwa ftehim wieħed li jilħaq is-somma ta' 2.1 miljun euro. U nirrimarka hekk li il-ftehim oriġinali li għamilna ma' hospice 6 snin ilu l-ewwel darba li kellna ftehim, nemmen li għadda 6 żmien, ma dakinhar konna qed inkopru anqas minn miljun din id-darba l-ftehim aktar minn ir-doppja. Qed nitkellmu fuq 2.1 miljun euro. Hemm żewġ tipi ta' servizzi li ħajkopri dan il-ftehim. Għandek is-servizz ta' għajnuna emozzjonali, psikoloġika, kwalinkwa tip ta' għajnuna oħra illi tingħata mill-hospice, sew lill-pazjenti illi ikunu f'kura palliattiva, end of life care, x'forsi palliattiva tinsema xi kelma tqila, u għandna wkoll qed inkopru wkoll għax il-hospice joffru servizz ukoll fejn jibagħtu assistenti fid-dar ta' persuna illi qiegħda għaddejja mill-kura palliattiva. Hija huwa ftehim naħseb illi kull juro li jikkomprendi fih huma flus imbirkin għax li tkun għal xi ħadd f'dak il-mument qiegħed hemm għal waħdu jaf u nieħu pjaċir li nota wkoll li waqt li ffirmajna dan il-ftehim illi kifet finanzjarjament il-doppja minn 6 snin ilu il-ħospis għandhom ukoll mhux biex nagħmilhom riklam imma għax jistħoq. Il-ħospis għandhom ukoll faċilità state of the art fejn qegħdin għandhom post li jkollhom 16 sodda għal persuni li jkollhom bżonn il-kura palliattiva u lesti joffru biex ngħidlek dak it-tip ta' ambjent illi jkun aktar privat, jkun aktar inqas istituzzjonalizzat minn forsi dak li ngħaddu minnu meta mmorru sptar. Din hija ħedma li l-ħospis se jibdew kalla jrid 50 żmien u bħal ma awgurajtulhom fil-bidu nagħlaq billi nerġa' nawguralhom anke għal din il-faċilità ġdida il-lisej jibdew u kalla jrit joperaw minn għaw ftit ieħor.
Davina Samutħili, għaman salentari.
Grazzi ħafna, Sur Speaker, Ministru. Mill-Jannar 2026 li law beda jiġi implementat il-budget u fost diversi inċentivi u fost diversi investiment li jem f'dan il-budget hemm ukoll inċentivi soċjali. Xtaqtek forsi ftit krim tajdinna sissa xi tħallas hemm dwar affarijiet soċjali. Grazzi.
Ministru Michael Pazzon.
Grazzi sul President. Jekk inħarsu lejn qasam soċjali in ġenerali f'pajjiżna naraw li bħala pajjiż verament bħala pajjiż tajjeb mhux qed nitkellem b'mod politiku, bħala pajjiż verament nemlu fil-kawża soċjali li ngħinu lil xulxin. Jekk inħares lejn l-aħħar sena, allura qed nitkellem fuq is-sena ovvjament li għalqet ta' 2025. Dan il-pajjiż investa aktar minn kwart, aktar minn 25% tan-nefqa tiegħu fil-qasam soċjali. U fil-qasam soċjali qed nitkellem fuq il-flus illi għaddu mill-Ministeru tal-Politika Soċjali. Laqas qed ninkludi saħħa, u laqas qed ninkludi edukazzjoni, u laqas qed ninkludi dik li hija akkomodazzjoni affordabbli. Qed nitkellem biss fuq dak li għadda mill-Ministeru tal-Politika Soċjali. Is-sena għaddiet kien taftit aktar minn 25%. Din is-sena il-liġeja hija proġettata li nefqa mill-Ministeru tas-Soċjal tlaħħaq 28%. Ġifet nitkellmu biżna l-kwart mill-infieq mill-budget totali ta' 9.3 biljuni jgħaddu mill-Ministru 2.6 minnhom daqshekk huwa proġettat jgħaddu minn dan il-Ministeru. Dan il-aħħar budget ukoll kien budget li kellu rekord numru rekord ta' miżuri soċjali. Ġifieri il-budget tas-sena li għaddiet li sar is-sena għaddiet li jkopri l-2026 qed ngħidu mhux ngħidu hekk fih xejn anqas minn 53 miżura soċjali. Sa l-aħħar ta' Jannar konna diġà tellaqna jew wettaqna jew bdejna twettieq ovvjament x'ek inti ħażiet il-pensjoniet mhux se żidhom għal xahar imma żidhom għas-sena kollha. Hemmhekk tlaqna u tellaqna 27 miżura. Ġifieri hemmhekk bdejna biex ngħidlek issa diġà bdejna nwettqu aktar minn nofs minn miżuri soċjali illi fih il-budget. Ovvjament fadal ħafna iktar xi jsir, hemm miżuri li qegħdhom qed jinħadmu. Hemm miżuri naf bħal per eżempju reviżjoni f'dik li hija pensjoni ta' Romol, ċaqli ieħor li hemm kun qed fadal dejjem xi ftit tal-kol addizzjonali, imma huwa it-tamat jew huwa mhux it-tamat ġerament jirnexxina għal grazzja tal-Alla jirnexxina li l-miżuri ikunu kollha jew ix-xogħol preparatorju għal inkun iktar preċiż. Ix-xogħol preparatorju li hemm bżonn li jsir ikun lest jekk Alla jrid sal-aħħar ta' Mejju. Imma il-projection għal sena oħra nitkellmu fuq 53 miżura qed nitkellmu fuq investiment u nisħaq fuq il-kelma investiment fis-soċjal ma tonfoqx flus. Fis-soċjal tinvesti l-flus fis-soċjetà illi fl-aħħar mill-aħħar tkun f'datek biex tiddireġija. L-ispiża hija smata tlaħħaq 28%.
Ministru, għandna diversi tfal li sfortunatament qed ifallu l-iskola. Allura ma jmorrux l-iskola kif titlob il-liġi. Sa jiena nifhem li inti m'intix il-Ministru ta' Edukazzjoni allura ma tistax tweġibni. Imma inti taf ukoll mill-esperjenza li tfal li ma jmorrux l-iskola ħafna drabi sfortunatament nerġa' ngħid hemm il-possibilità ikbar, riskju ikbar li dawn jispiċċaw fi problemi soċjali il quddiem. Bħala Ministru li għandek taħtek l-aspett soċjali, hemm ħsieb li titlu f'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex dawn it-tfal li nafu minn huma għaliex għandna l-isem u l-kull jom ta' kull tifel li ma jmurx l-iskola. Hemm xi programm biex nippruvaw nindirizzaw lil dawn it-tfal u nifhmu li kif qatt inti ninvestu f'dawn it-tfal għax jekk ma ninvestux dawn it-tfal il-quddiem se nsibu li se jkunu il-problemi sfortunatament soċjali tal-futur tagħna. Grazzi.
Ministru Michael Fazzon.
Grazie sul Presidente. grazie maġid kollega. Kollok tfal li kifat inti għaw raġunijiet diversi u rrit noqgħod attent mhux qed niġġudika l-ħadd u l-ebda realtà, għax kulħadd ikollu d-dinamika ta' realtà tiegħu illi jfallu l-iskola għal raġunijiet diversi. Ovvjament aħna m'għandniex programm li nsegwu lil dawn it-tfal imma fis-sens illi dik hija xi ħaġa li taqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni li nkoperaw ħafna miegħu. Kenna diversi inizjattivi fostom ta' ġemma li semmet ftitilu u għannu ħrajn illi għaddejjin li użgur, unna bda l-kumment iktar mill-li nitkellem fuq skema, illi importanti li mfejje konna diffikultajiet għajdulom li trid nindirizzaw. There is always the cost of doing nothing. U l-akbar investiment illi wieħed jista' jagħmel għal-naqas u għet mill-li nemmina u għabla dubju l-edukazzjoni li tista' tiftaħ lek dejjem iktar orizzonti mill-li wieħed għal raġunijiet diversi ma jkollux dak il-livell. Again, mhux kustjoni ta' klassiżmu, mhux kustjoni qed niġġudika, iva naf li hemm ma nħadmuhomx aħna, għandna diversi inizjattivi flimkien, imma naqbel u tal-istess opinjoni illi dawn huma verament l-investiment ta' għada. U lej dak allura ma ħarsu nikkoperaw iktar.
Ovvjament spiteri dek domanda spentari.
Ministru, xtaqt nistaqsik dwar is-servizz illi jagħmel ħafna ġid dak tal-wieħed seba' disa'. Il-koll nafu illi hemm diversi aspetti illi dan il-helpline qiegħed jgħin permezz ta' servizz 24 siegħa kuljum. Xtaqt ftit iktar dettalji dwar l-operat u ħansaqsik xi ħaġa oħra. Għaliex ħafna drabi jgħidu it-tfal nalmuhom id-drittijiet, però qajla nalmuhom id-dmirijiet. U xtaqt li forsi tkun tista' tgħidilna dwar dan ukoll.
Nixu ma jgħidu.
Grazie, Sur President. F'pajjiżna għandna diversi helplines biex ngħidlek. 153 imma wieħed li nistgħu nqisuh bħala servizz nazzjonali. U fil-fatt ilu jeżisti 30 sena huwa s-support line jew l-helpline ġenerali illi skużawni illi jikkejterja għal diversi aspetti ovvjament hawnhekk mhux qed iċċempel għal numru ta' dipartiment bħal m'hemm helplines oħrajn imma qed iċċempel għax għandek bżonn ċertu għajnuna u ċertu support. Il-numru 179 huwa l-helpline nazzjonali illi jiffunzjona 24 siegħa kuljum. Ikonna il-mixjela hija l-ista twila daqshekk, imma jkollok kasta bus ta' tfal, kasta bus fuq anzjani, każijiet li verament ikunu drammatiċi li kollok xi ħadd jgħidlek isma'jien għandi center monqi. Sen iġbel il-grillu, ġifkenna ikollhom minn daw ukoll. Huwa servizz li jiffunzjona ħafna, li kollu numru ta' telefonati, ma forsi sema ftit ħan nistema daqsej se kontra trend. Dan is-servizz huwa mħaddem min-nies. Jien wieħed għall-lanqas ma nemminx illi l-magna intelligenti kemm intelligenti hija xi darba tista' tibdel bniedem. Dan huwa servizz li jirrispondwk nies tad-demm u l-laħam, m'hemm ebda intenzjoni li neqilbu AI, għalhekk qatt forsi ħan nistema' għax kulħadd jitkellem fuq l-AI issa l-AI ħassolvi l-problemi tal-kreazzjoni mill-kreazzjoni sakemm tintemm id-dinja. Huwa servizz moffri kif qed ftit ilu fuq diversi aspetti 24 siegħa. Minn ftit ilu ħan nibdew servizz ukoll relatat miegħu ħa naraqsu President. Illi ħajibda jkun hemm anke chat. Għal minn forsi għal raġunijiet diversi jħossu iktar komdu jiċċettja b'mod teknoloġiku milli ċempel. Ma naħseb iktar punt li xtaqt nagħmel huwa dar servizz immexxi min-nies u l-intenzjoni jibqa' illi jibqgħu jirrispondu n-nies u mhux il-magni.
Grazzi. Qiegħda kardi jeżsejħlek Ministru għall-Politika Soċjali Drittijiet tat-tfal.
Grazie, Sur President. Għannom tal-Prim-Ministru nqiet fuq il-Mejda tal-Kamra avviz legali numru 44 u 45 tal-2026. Avviz legali numru 44 tal-2026, regolamenti tal-2026 li emendaw il-regolamenti dwar l-użu responsabli tal-kannabis, licenzjar tal-organizzazzjonijiet. U l-avviz legali numru 45 tal-2026, regolamenti tal-2026 dwar l-użu responsabli tal-kannabis, għawek allora suġġettu għu possess ta' kannabis minn assoċjazzjonijiet. Għannom tal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-drittijiet tal-Annimali, inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali numru 42 tal-2026, avviż ta' bidu fis-seħħ li stabbilixxa 13 ta' frar 2026 bħala data meta dispożizzjonijiet kollha tal-att tal-2025. Li jemenda la dwar il-konservazzjoni u l-amministrazzjoni ta' s-sajt għat numru 23 ta' s-sena 2025 għandhom jitħlu fis-seħħ. Għannom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali numru 41 tal-2026, regolamenti tal-2026 ta' s-sena 2026 li jemendaw il-regolamenti dwar l-elettriku. Għannom tal-Ministru għal-Finanzi jiet fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali numru 39 tas-sena 2026, Corporate Sustainability Reporting Regulations tas-sena 2026, kif ukoll avviż legali numru 43 tal-2026, regoli tas-sena 2026 li emendaw ir-regoli dwar l-iskema ta' investiment seed. U kif ukoll informazzjoni bit-tweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numru 12786 u 32787. U fl-aħħar net għannom tal-Ministru għas-Saħħa u l-Azzjanità attiva nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali numru 40 tal-2026, regolamenti tal-2026 li jemmentaw ir-raba' skeda li tinsab malat dwar il-professjoni tas-saħħa. Grazzi, Sur President.
Grazzi għak, diġa' kumitati permanenti. Informa l-Kamra li fil-qatta kumitati permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi li saret aktar minn illum. Narvi Edward Zammet Lewis, Narvi Omar Farrugia, Narvi Naomi Kakija, Narvi Lavina Sammut Hili, Kenet Jusotwish, Narvi Alex Muscat, Narvi Ramon Attard, Narvi Amanda Spetere Grek, Narvi Glenn Benningfield, Narvi David Ajus, Narvi Bennis Bonello, Kenet Jusotwish, Narvi Graham Bencini, Narvi Maria De Marco. Nisan siħalira għonri president tal-Komitat permi dwar l-affarijiet barrani Ewropej, unrvi Edward Zammet Lewis, jekk jorġ biex tirrapporta l-ħidma tal-Komitat tal-Kamra.
President, fil-kwalità li għadek kemm indikajt, qed nippreżenta żewġ nirrapporta dwar żewġ proposti leġislativi li ġew eżaminati mill-grupp ta' ħidma numru wieħed fi ħdan il-Kumitat permanenti dwar l-affarijiet barrani Ewropew li nstabu li kienu konformi mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità ai fini tal-protokoll 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonament dwar tal-Unjoni Ewropea. Sur President, qed inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra żewġ proposti leġislativi li ġew moddija fil-laqgħa hekk kif indikajt li nżammet nhar l-erba' 21 ta' Jannar tas-sena kurrenti. U rriżulta li kollha kienu konformi maż-żewġ prinċipji tal-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Dawn huma iż-żewġ proposti leġislativi huma Proposal for a Council Regulation Amending Regulation EU 904/201 as regards the access of the European Public Prosecutor's Office and the European Anti-Fraud Office OLAF to value added tax information at union level. Lima proposta leġislativa kienet tiskadi fl-erba' ta' frar tas-sena korrenti. It-tieni proposta legislative a proposal for a decision of DEP and of the Council amending decision EU 2015/1814 as regards the market stability reserve for the buildings, roads and additional sectors. Li tiskadi li kienet tiskadi nhar it-13 ta' frar tas-sena kurrenti. Grazie, Sur President.
Ringrazzjak. Skari misterjal mozzjonijiet, nifhem li hawn talba qed jintala permezz jitresaq mozzjoni nhar avviż aw permezz. Mela nsejħ issa segretar parlamentari Glenn Benningfield, bifisem il-deputat fil-Ministru, jekk jogħġbu jressaq il-mozzjoni.
Grazie, Mr. Speaker. A nome del deputato per il Ministro dell'Affarid, Barreino Turismo, l'onorevole Imborsi propone la preferenza al mozione tutletin. Modiamo il Camera dei Deputati per il 7 maio il 2019, il l'onorevole Manda Spiteri Grec, per la capta delegazione del Parlamento Malta, l'Assemblea parlamentare e organizzazioni assicurata la cooperazione fra Europa e i parlamentari SM, la preferenza al mozione. Miteinu erba utmenim modiaf il Kamrat e deputate fi mistax tal ulfejnu erba uorxin l-ħatri l-nonovri Derin Karabot, membru tal-istess delegazzjoni, il-Kamra tirriżolvi illi għallaqa ta' xitwa ta' din l-Assemblea se tinżan fi Vienna bejn 19 u 20 ta' frar ta' sena kurrenti l-nonovri Ramona Attarti sostituisci l-onorevoli Amanda Spiteri Grek u l-onorevoli Rebecca Borx sostituisci l-onorevoli Derin Karabot.
Il seconda? Sagonda un vidavina samutili. Mi sono assieme mozione qui nel segretario parlamentare Glenn Bendingfield, al nome del deputato primo ministro, dac favu, dac contra, mozioni a detengom. Grazie. Ordine della giornata, entro la biscamata della Camera all'ordine della giornata.
Abbot Staligi Lehman dell'Adware, psicotatore professionale della psicoterapia in aria, Abbot Staligi Dwar l'ufficio, l'analisi del credito in aria continuazioni, Abbot Staligi Lehman della Gisvario, Dwar Iftar Orti tal Famiglia in aria, Abbot Staligi Lehman dell'Ordinanza, Dwar Regolamenti tal Traffico in aria, Abbot Staligi Lehman dell'Ordinanza, Dwar l'assicurazione tal vetture bil mutura al rischi tal terze persone in aria, Abbot Staligi Lehman del Codice Civile in aria, Abbot Staligi Lehman dell'Adware, di pianar tal sviluppo in aria, Abbot Staligi Dwar Tribunale di Revisione dell'Ambiente di pianar in aria, Abbot Staligi Dwar Swaif ta' Komitata Rekomendazzjoni ta' Mżuri għal-ħarsin ta' ġurnalisti, persuni uħra bil-wolf il-medja, persuni uħra ħajja publika, tiena għari, għabbot staliġi li menda l-Kostituzzjoni ta' Malta, tiena għari, għabbot staliġi li menda diversi liġijiet dwar protezzjoni ta' medja ta' ġurnalisti, tiena għari.
Ewa lajn fuq l-agenda u għattini għari tal-abbosta liġi li għemenda la dwar il-professjoni tal-psikoterapija, nsieħ il-Ministru tal-Pubblika Soċjali Dritti tat-Tfajl, Ministru Michael Falson, jekk joġbu jrassa għattini għari.
Nirringrazzjak, Sur President, nirsa għattini Inressa għattini għarri għabbozz numru 161 għabbozz li liġi li emenda la dwar il-professjoni tal psikoterapija it-tini għarri.
Mi s-sekonda? T-sekonda mi davina samutili. Rimarki, Ministru Pubblika Soċjali u Dritti tat-Tfal, Ministru Michael Falzon.
Grazie sul President. Forsi natina għa background fl-2018 kionna daħħalna din il-liġi, liġi li titkellem dwar il-professjoni tal-psikoterapija, liġi li mhux nista' ngħid għal darba tnejn tlieta, illi ma kienx liġi xejn diffiċli biex għaddejnija mhux mill-Parlament għax ma kienx hemm biex ngħid hekk ma naħal oħra ġeneralment. Nimxu tajjeb fuq aspetti soċjali imma kien hemm apror hemm barra minn professjonisti oħrajn għax konna se nagħmlu għal professjoni tal-psikoterapija liġi ad hoc bħalma kien hemm diġà qabel tal-psikoloġisti u anke jidhirli tas-social workers, allura kienet qiegħda biex ngħid hekk tiddaħħal professjoni ġdida. U bħalma jiġri dejjem forsi dak li jkun jibżam il-bidla u kien hemm biex ngħidlek daqsxejn ta' putiferju mhux ħażin. Naħseb il-putiferju laqas miegħi kien intlaħaq darba ssib flaxija fejn xi ħadd kiteb lill-professur li kien jgħallmu l-Ingilterra u da kitib li biex jagħtini lecture fuq il-professjonijiet u nista' ngħidlek il-lecture tajtulu jien Marching Orders u fakkartu li dal-pajjiż kien sar indipendenti fil-21 ta' settembru tal-1964 u jekk joġbu ma jindaħħalx fl-affarijiet ta' pajjiżni. Il-liġi għaddiet, il-liġi llum nista' ngħid illi il-professjonijiet kollha jaħdmu fis-spirtu ma' xulxin u wkoll illi rajna biex ngħid hekk passi l-qudiem f'diversi aspetti, jien ovvjament mhijiex il-psikoanalizi qatt ma studjajt laqas daw l-affarijiet darba rajt il-famuż ktieb ta' Freud, Passions of the Mind, u l-ieħor Interpretation of Dreams, kollega għamilli sinjal brazu li dal-liqra bħali imma, jiġifieri jaqrom it-tnejli huma bħali. Kienu għamlu ħabta kienu modeja, kienu jisom xi ħaġa kbira da jisek qed taqra jennaf, whatever, għajlu li trid. Il-liġi għaddiet imma umbat l-esperienza u rietna illi emżon xi tweakings u konna minna xi tweakings fl-2020, again, bejn iż-żewġ naħat, u llum fl-2026 rdin ukoll inresqu xi tweakings għal dan l-att tal-2018. Nista' ngħid fuq nota ġenerali illi dal qed inressa llum il-kawża jew l-imbuttatura prinċipali ġiet min-naħa tal-Unjoni Ewropea illi kien hemm xi provvedimenti illi huma ħassew illi forsi ma kienux ċari biżejjed jew li kellhom bżonn illi jiġu biex ngħidlek attomperati iktar għal dak illi huwa biex ngħidlek aċċettabbli. Fil-qosor ħafna il-kollega saqsini kemm għandhom biex niftaħ din il-liġi, għatlu 3 sigħat, nipprova nagħmel lanqas 13-il minut. Mela, kif qed ngħid, kellna diversi osservazzjonijiet sur President l-inħa tal-Unjoni Ewropea kien hemm ċertu tħassib ukoll dwar ċerti aspetti tar-regolamentazzjoni u allura il-Bord beda proċedura ta' reviżjoni u aġġornament tal-liġi kif qatt prinċipalment sabiex jallinja ruħu aħjar mar-rekwiżiti u l-standards Ewropej. Xejn ħażin b'danzi xejn mhux statiku fil-ħajja u allura aħna qegħdin nirresqu dawn l-emendi. Huwa il-prinċipali biex ngħid hekk ta' dan il-proċess kollu hemm introduzzjoni ta' dik li hija leġiżlazzjoni sabiex jidħlu fis-seħħ u anke lan jimmodernizza l-qafas legali tal-professjoni u fl-istess ħin anke tiżdied xi ftit il-flessibilità. L-emendi jippermettu, dik kienet waħda mill-main concerns, illi il-psikoterapisti, ovvjament l-istess jew tal-professjonijiet l-oħra kollha, imma hawnhekk qed nemendaw din il-liġi partikolari illi jistgħu jistabbilixxu kumpaniji ma' entitajiet jew entitajiet legali oħra, partnerships per eżempju, anke skont il-leġiżlazzjoni dejjem rilevanti imma anke jkunu jistgħu jipprattikaw u jipprovdu servizzi ovvjament ta' psikoterapija ta' dawn l-istrutturi. Ma jnaqqas xejn il-fatt li min se jkun jagħti prattika l-professjoni ovvjament irid jottempera ruħu ma' dak illi tajt il-liġi tagħna. Hemm ukoll illi jistgħu psikoterapisti jiffurmaw kumpaniji flimkien ma' individwi oħrajn illi mhux bil-fors ikunu psikoterapisti. Ovvjament huma joffru s-servizz ta' psikoterapisti imma jista' jkun illi jkollhom kumpanija partnership jinnaf ma' psikologu. U allura ikunu jistgħu t-nej joffru dak is-servizzi għax xi ħaġa wkoll illi forsi tqiset minn barra minn pajjiżna illi r-restrizzjoni li kien hemm fil-liġi kienet xi ftit in restraint of trade jew għalkemm hawnhekk mhux trade hawnhekk qed nitkellmu fuq servizz illi l-istess għandhom dritt tiġi reġistrata mal-bord ukoll li minkejja l-użu ta' strutturi korporattivi ovvjament il-psikoterapisti effettivament jipprovdu s-servizz jibqgħu dawk li jipprovdu s-servizz fi psikoterapija jibqgħu huma personalment u legalment responsabbli għal dak illi flimkien mal-entità li jifformaw parti minna għal kwalinkwe obbligu jew responsabilità. U għandek ukoll li persuni li jixtiequ jipprattikaw professjoni f'Malta, inkluż dawk li kienu ġabu kwalifiki f'pajjiżi oħrajn ovvjament tal-Unjoni Ewropea, iridu jissodisfaw il-kriterji stabiliti fl-artiklu 3 tal-att sabiex ikunu eliġibbli u għandek f'każijiet oħrajn taħriġ regolamenti fuq it-taħriġ. Dan huwa abbozz li mhuwiex abbozz twil kifett fil-bidu u abbozz li huwa xprunat l-aktar minn osservazzjonijiet illi rċivejna minnaħħa tal-Kummissjoni Ewropea bħal soltu jien dejjem inħobb ngħidha li da xejn mhu cast in stone u meta niġu għal dak illi huwa l-istadju tal-kumitat jekk hemm fejn nistgħu anke ntejbu dak li qed nipproponi Niproponu bħala gvern, għaxħar minn l-axarina nirrapprezenta parti minn gvern, dak li qed niproponu f'dala bot sakemm nibqgħu dejjem fl-ispirtu tal-osservazzjonijiet u tar-regolamenti illi sew ta' pajjiżna kif ukoll dawk tal-Unjoni Ewropea m'għandu jkun hemm xejn milli jżommna li fl-istadju tal-Kumitat nistgħu niffajntjunjaw għaliex li hemm niffajntjunjaw hemmhekk ukoll naħseb li bħala introduzzjoni bejwet ieħor. Koprejt dak li xtaqt ngħid dal-istadju, naf li hawn kollegi miż-żewġ naħat li se jitkellmu inħares quddiem li nisma' lilhom u mbagħad nibqgħu mixjin kalla jrid u nagħlqu naħseb illum jekk jiena qiegħed korrett. Grazzi Sur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru Michael Falzon. Aktar remarki l-Onorevoli Ian Vassallo. Microphone, l-Onorevoli Ian Vassallo ħaġi.
Grazzi Sur President, napprezza li illum ħakun qed indiskutu wkoll liġi li nistgħu naddattaw biex aħna jkollna wkoll professjonijiet dejjem aktar iktar avvanzati u iktar ikun jistgħu jaħdmu fis-settur anke tas-soċjal u anke tas-saħħa biex tajjeb li ngħidu li dan ikun kollox miġbur. Xtaqt nibda din il-liġi, Sur President, billi nispjega eżatt xiġifieri li jkollna professjonijiet ġodda li xtajjeb li ngħidu li bħal huma professjonijiet oħra li huma komplementari wkoll mal-mediċina, illum qegħdin niddiskutu psikoterapija. Fej li ħaġa nixtieq nilqa' ħafna professjonisti li qegħdin jistudjaw dan il-settur u anke qed jidħlu f'dan is-settur. Meta nieħdu definizzjoni hawnhekk għandha bl-Ingliż. A psychotherapist is a trained mental health professional who helps individuals explore and manage emotional, psychological and behavioral challenges through structured talk therapy and other therapeutic techniques. Iġifieri, Sur President, meta din nitkellmu fuq din il-professjoni, dawn huma professjonisti li minn mod ta' kif jagħtu trattament billi jitkellmu mal-pazjent, jifhmu mal-klijent jew mal-pazjent li jkun qegħdin miegħu dak li għaddej minnu u x'ġiel biex dak li għaddej minnu iwassal għas-sintomi li qed iħossu ikun jisgħu jagħtu terapija. U allura jekk nibdew mill-iktar punt importanti huwa talk therapy. Fej il-persuni li jagħtu din it-terapija ikunu qegħdin jiddiskutu mal-klijent tagħhom il-problema ta' natura tas-saħħa mentali u emozzjoni fi spazju komdu sigur. Ġifieri dawn ikunu qegħdin joffru post tajjeb għal dak li jkun biex jitkellem jagħti l-esperjenza tiegħu minn xi għaddej u kif jista' jimxi l-qoddim. Allura psychotherapist jgħinu biex individwi jifhmu ħsibijiethom l-emozzjonijiet u l-behaviors li jiffurmaw ukoll metodi kif jistgħu jikkopjaw dawk ngħidulhom bl-Ingliż coping mechanisms u strateġiji biex jelbu stress, l-anzjetà, id-depressjoni, trawmiet tal-ħajja u problemi ta' saħħa mentali oħrajn. It-terapija, Sur President, involvi diversi klienti għax laqsi sa tseħħilhom pazjenti għaliex ħafna drabi dawn in-nies ma jkunux pazjenti imma jistgħu jkunu persuni fil-walk of life differenti, jistgħu jkunu individwi, każijiet oħra li jkunu ta' koppji, familji, terapija tal-familja, tal-koppji, fi gruppi fejn inti jkollok terapiji ta' nies li jiltaqgħu flimkien fuq l-istess problemi u ssir minn ġo kliniċi kmamar u anke ġieli ssir online. U jiskopru x'inhu l-fattur propju li qed jipproduċi dak it-trigger iktar milli s-sintomi. U hawnhekk naraw kif allura n-nies ikun qegħdin jagħtu assessment, jagħtu anke l-kwalità tat-terapija tagħhom tkun anke kif ħajwaslu wkoll l-għajnuna lill-pazjenti. Sur President, huwa tajjeb li aħna naraw il-qudiem din il-liġi naraw li anke niġu konformi ma' liġijiet simili fl-Unjoni Ewropea u anke fil-stati oħrajn, però rridu noqgħdu attenti u naraw li ċertu terminoloġija li qiegħda tintuża bħalmija l-human u social part, li rridu naraw kif verament taffettwa x-xogħol ta' dak li jkun u hawnhekk xtaqt. Hemm biċċa li tqajjem ftit ukoll mistoqsija fej flatti hemm il-proposti terminoloġija human or social science. Li din naħseb li tiġi diskrit taħjar id-definizzjoni tagħha biex inkunu nafu li verament qed inkunu konformi ma' dak li jridu li jsir u mhux li niftħu beraħ li forsi jkollok professjonisti minn forsi li studjaw f'professjoni differenti, anke forsi li m'għandhomx anke ir-rekrut li għandhom psychotherapist li jaħdmu x-xogħol tagħhom u allura nippruvaw li dak li jkun ma jkollx professjoni ġodda ma jidħolx fuqhom u jitlef l-importanza tagħhom. Però nerġa' ngħid ningrazzja lill-Ministru li tala' din il-liġi għaliex hekk qegħdin niddiskutu anke kif nistgħu ċertu professjonijiet jagħtu s-servizz tagħhom. Kif qed ngħid dan jintuża fis-soċjal u anke fis-saħħa għaliex nafu f'pajjiżna l-problemi anke ta' saħħa u nuqqas forsi ta' saħħa mentali li għandna f'pajjiżna li dejjem qiegħda tiżdied u nafu black on white li nies bħal huma psychotherapist, insemmu wkoll psychologist, psikjatra, iżda ħafna drabi meta nibdew terapija minn psychotherapist, eċċetra, nirħu il-problema f'iktar kmini minn li tkun aktar avvanzata nevitaw anka li jkun hemm bżonn li jtieħdu mediċini f'ħafna każijiet u allura nevitaw anka side effects u long term effects ta' meta jieħdu mediċini ħafna mill-pazjenti. Nara nħares il-qoddim allura li din il-liġi tkompli issaħħaħ iżżid il-funzjoni ta' psychotherapist u naraw li anke r-regolazzjoni tagħhom tkun qiegħda tajba. Naf li hemm ir-regolazzjoni minaħa tal-assoċjazzjoni tagħhom u anke mill-bord taħt il-Ministeru tal-Politika Soċjali u l-Familja li qegħdin jagħmlu xogħol u ma jagħmluh tajjeb, inħares ikomplu iresqu l-qoddim anke kif nistgħu din il-professjoni inkomplu nsaħħuha meta tqabbilha ma' professjoni toħra lilhom hemmhekk snin u leħqu rabbew ċertu anka isem ċertu anka livell ta' kura li għatu għaliex jiena li niġi mill-health professionals ukoll dejjem naqbel li kemm huma importanti t-terapija li nagħtu aħna mhux bil-forsi tkun tabib fil-ħajja mhux bil-forsi tkun professur inti tista' tkun bħala speċjalista fis-settur tiegħek u tagħti trattament kif jixraq lill-pazjent. U allura nirringrazzjak minn hawnhekk. Xtaqt ukoll kif qed nitkellem fuq dan is-settur tas-saħħa għaliex jiena qed nagħmel hawnhekk iktar min-naħa tas-saħħa milli min-naħa tas-soċjal, xtaqt ukoll insemmi l-importanza tal-allied health professionals u anke l-professjonisti komplementri mal-mediċina li fihom nisan hemm lista twila, hemm 18 professjoni li fihom nista' ndaħħal is-psychologist, podiatrist, physiotherapy, speech therapist. Dawn huma nies, Sur President, li jaħdmu flimkien eight feet, hand in hand, biex iwasslu terapiji li mhux bil-fors tkun bil-mediċina kif qegħdin nitkellmu, iżda daw it-terapiji ibidlu l-ħajjiet. Sur President, għandna ħafna professjonisti f'Malta. U anke barra minn Malta, ma f'Malta nista' nitkellem għalihom għax huma kollegi tiegħi fejn jagħmlu minn kollox biex jedukaw ruhom, jagħmlu trainings twal biex joffru servizz lill-pazjenti u l-klijenti tagħna. Sur President, kemm hu sabiħ li inti tmur għand xi ħadd u mhux mal-ewwel tieħu l-mediċina ta' bil-fors, mhux mal-ewwel ikollok bżonn terapiji kbar. Iżda permezz ta' għajnuna ta' bil-kelma, bil-fom, għajnuna anka ta' ċertu tipi ta' terapija, messaġġi. Huma l-allied health professionals li għatu s-servizz tas-saħħa dik il-boost ukoll barra t-tobba. U għawek xaqt inkompli n-enfasizza fuq l-importanza, kemm jekk qed nitkellmu fuq il-psychotherapist kif ukoll anka l-allied health professionals kollha u dawk li huma komplementari mal-mediċina, kemm huwa importanti li bħala gvern inkomplu nagħtu l-edukazzjoni u training f'kollu possibbli li nagħtu l-exposure kliniku, regolazzjoni tkun dejjem ċara u jkollna ċara ħafna l-iskop tal-prattika, anka speċjalment meta titkellmu liġi bħal din li kollox ikun definit bir-reqqa kif suppost. Li naraw ukoll l-integrazzjoni tal-professjonisti fis-settur tas-saħħa pubblika, mhux imbilli li nagħmlu regolazzjonijiet, nagħmlu liġijiet, imma mbagħad naraw li verament jidħlu jaħdmu fis-settur tas-saħħa pubblika barra fil-privat għaliex għandna ħafna bżonn f'dan is-settur, speċjalment meta nitkellmu wkoll fuq is-sistema tas-saħħa mentali u anke fuq is-social care fija, nafu kemm kważi kull klijent li jfittex lajnuna fis-settur tas-soċjal. U anke tas-saħħa jkollu wkoll xi bżonn psikoterapista jew xi bżonn ta' għajnuna tas-saħħa mentali. U hawnhekk nieħu gost li qed nara anke l-Ministru qed jaqbel miegħi. Grazzi. Naqbel ukoll li jkollna iktar career development, li jkollna professional recognition ta' kull professjoni differenti fuq il-kriterji tagħha u inkomplu riċerka li x-Sur President, ir-riċerka, it-teknoloġija u l-public awareness flimkien dejjem jistgħu jmexxu l-qudiem li jkollna professjonisti li jistgħu jiffunzjonaw dejjem aħjar. Jina niftakar, jina personalment podjatra, nħossib il-kura tas-saqajn, meta bdejt fil-professjoni tiegħi ma tantx kien għawar fin pal fuqam, iżda llum nista' nitkellem mit 12-il sena li ili fis-servizz, inbidel ħafna servizz, ir-recognition inbidlet, sirna nagħtu ħafna iktar trattamenti ġodda u differenti u nemmen li professjonijiet bħas-psychotherapy li għadha tibda u għadha tiġi tespandi ruha u anke tista' timpruvja l-quddiem dan ħajsir. Rrid naraw ukoll l-image li nagħtu Sur President. L-image fuq il-work of place, l-image li nagħtu fuq is-social media u anke li jkollna policies tajbin. Sur President, nemmen li sfortunatament biex naħlaq dan il-gvern mhux qed jagħti biżejjed lil ħaddiema fis-settur pubbliku fejn nitkellmu fuq il-kwalità tal-post tax-xogħol lil allied health professionals. Hawnhekk nitkellem b'mod personali u anke b'mod konfidenzjali ma ħafna dak li jitkellmu miegħi kolleg li huma professjonisti fis-saħħa li jaħdmu fis-settur pubbliku fejn jgħidulek li sfortunatament il-kwalità tax-xogħol tagħhom m'għadix kif kienet qiegħda tmur dejjem mal-lar u jixtiequ li jkollhom post tax-xogħol isbaħ aħjar u fejn jistgħu jagħtu kwalità ta' kura aħjar. Sur President, nafu li kemm fl-isptarijiet kif ukoll fil-kliniċi matul dawn l-aħħar snin żdiedet ix-xogħol. Żied ix-xogħol minħabba n-nuqqas ta' pjanar ta' dan il-gvern, n-nuqqas ta' pjanar fejn żidna l-popolazzjoni b'ammont estraordinarju u dan qed jaffettwa lill-kollegi li jaħdmu fis-settur pubbliku. Fejn qabel ikollok ammont ta' nies tista' tagħtihom ċertu ħin biex tagħti trattamenti, terapija, tgħallem il-pazjent għaliex aħna nemmnu li l-pazjent mhuwiex numru, iżda rridu naraw minn xi xaddejn għallmuh u mmexxuh il-qudiem u naraw l-futur tiegħu. Sfortunatament il-ħin sar limitat fuq il-post tax-xogħol u dan qed iwassal biex ikollna nuqqas fil-kwalità ta' kura li nagħtu. Sur President, barra minn dan insemmi wkoll il-kwalità tal-pagi meta mqabblin anke ma' pajjiżi barra minn Malta dan għadna lura u anke il-pakkett finanzjarju u anke dak ta' kwalità tax-xogħol. Sur President, huwa sabiħ li nisimgħu l-gvern jitkellem fuq id-diversi pakketti ġodda li kun ħajati lil-ħaddiema li dejjem inġeddu ntejbu, però ejja naraw verament ċem bżonn fuq il-post tax-xogħol. Sfortunatament tisma' ħaddiema fis-settur pubbliku, fis-settur tas-saħħa li jitkellmu ta' kuljum eħin kollu fuq il-burnout. Jiena naf xi ġifieri għax nitkellem ta' kuljum fl-isptarijiet tagħna man-nies jgħidulek kemm qed iħossuhom li qed jiġu fiżikament eżawsti biex jagħmlu x-xogħol li hemm isir għalihom u dak li jkunu qegħdin jagħmlu u dan iwassal biex kemm jista' jkun qed inaqqas il-konċentrazzjoni fuq il-post tax-xogħol u jinaqqas ukoll mill-kwalità tal-ħin li jagħtu lill-klijenti u l-pazjenti tagħhom. Sur President, l-istress fuq il-post tax-xogħol huwa l-istess fuq l-istess punti, sortunament għandna nies li jibatu fuq minn stress fuq il-post tax-xogħol minħabba l-kwalità tal-impjieg tagħhom. Allura jaħarsu l-qoddim, jgħar naraw li jkollna recognition tajba tal-professjoni differenti li kull professjoni jiġi meqjus l-istess. Ma jistax ikun Sur President li għaliex inti għandek ċertu titlu mhuwiex ikwel għal ta' titlu ħaddieħor għaliex imbagħad meta naħdmu flimkien rridu naraw li nkunu kollha parti minn tim. U din tidħol ukoll anke fis-psikoterapija li tkellimna fuq għallum li jidħlu fit-teams li għandna bżonn meta nagħtu ċertu aħbar fuq il-post tax-xogħol fuq il-pazjenti jew li tkun f'tim ta' terapisti biex inti tagħti kwalità ta' kura aħjar. Irridu naraw li verament naraw kemm jiswa l-ħaddim Sur President. Dawn l-aħħar ġranet għamilt anke ċertu ammont ta' PQs u anke tkellimt diversi drabi anke għandna snin nitkellmu kif jista' l-gvern jgħidilna li qed jagħti każ tal-kwalità tal-impjieg ta' ċertu professjonisti meta laqas biss jagħtihom l-uniformijiet li dawn huma mwieda. Jew inkella rridu nistennew 3 snin biex tingħata uniformi u mbagħad ikollna l-kwalità tal-uniformi li wara 6 xhur tibda titlaq. Sur President, ejja naraw li verament Natu kas dak li hemm bżonn, natu kas dax għandu bżonn il-ħaddim fuq il-post tax-xogħol. Ejja nisimgħu dak li qed jgħidilna, ejja nisimgħu mill-esperjenzi li qed jgħaddi minnhom u li jixtieq li jwassal il qoddim. Naħseb wasalna sur President ukoll biex nagħlaq forsi biex nagħti dak li jkun fuq xiex jaħseb li nitkellmu fuq ukoll il-possibilità li ndaħlu f'pajjiżna l-prescription rights jew limited prescription rights għal ċertu professjonisti fej jitlu per eżempju fizjoterapisti, fej jitlu anka podjatra, fej jitlu anka ċertu spiżjara minn jaħdem fil-farmaceutika, wasalna biex illum naraw modelli li qed jaħdmu tajjeb ħafna barra minn Malta fej ċertu professjonisti fis-settur tagħhom wara jiena taw training, wara jiena taw anka esperjenza. Ikollhom iċ-ċans li jagħtu kura sħiħa lill-pazjenti tagħhom. U dan billi anka jkollhom allura prescription rights fejn inti tista' tagħti ċertu mediċini li tkun limitat qed ngħidu mhux kull tip ta' mediċina jista' jagħti kull tip ta' professjonista, għaliex ovvjament xorta inti minn tiġi tabib tal-familja minn tiġi professur. Iżda fis-settur tiegħek naħseb li inti tkun wieħed mill-iktar li tista' tkun taf fis-settur x'għandu x'jaqsam. Biex naħlaq l-aħħar sekonda, Sur President, narġa' ntenni kemm huwa importanti li iva ikollna liġijiet li ħarsu l-professjonisti li jiġi bħal magħlum qegħdin nitkellmu fuq is-psikoterapisti, ejja naraw li kollox ikun definit kif suppost, speċjalment ċertu terminoloġija u naraw li l-liġijiet li nagħmlu ikunu qed isaħħu u mhux jdajfu l-professjonijiet li jkunu qegħdin jorbtu anka ċertu rekognizzjoni ta' dak il-professjonisti jew professjoni li inti biex taħdem fiha jrid ikollok ċertu titli, ċertu anka studji, ċertu rekognizzjoni anka minn studji li tkun għamilt. U anka importanti sur President imbagħad naraw li maż-żmien bħal ma jsir fi professjonijiet oħrajn ikun hemm ukoll li naċċertaw ruħna li l-psikoterapisti f'dan il-każ ikun qegħdin jagħtu kwalità ta' xogħol tagħhom billi anka jkun hemm ċertu tiġdid ta' informazzjoni, ta' edukazzjoni, ċertu tagħlim biex anka naraw li bħalma taħdem il-Kunsill ta' professjoni oħrajn naraw li anka l-awtorità li tittiriġi dawn il-professjonisti tkun ukoll qiegħda tara li x-xogħol qed jingħata jkun ta' kwalità u li l-ħaddiema jkunu qegħdin ikunu abiding to law ma' dak li qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk. Sur President, nawgura kull min studja f'dan is-settur biex ikompli jaħdem u jistinka u jistudja aktar ħalijati terapija aħjar u nwassal il-messaġġ biex jieħdu ħsieb il-professjoni tagħhom jitkellmu fuq dak li jkunu għaddejjin minnu u jaraw kif ħajsaħħu u proteġu kulħadd is-settur tal-professjoni tiegħu iżda wkoll li naħdmu f'tim għaliex meta naħdmu f'tim bħalma nagħmlu aħna f'partit politiku inti trid tara taħdem f'tim biex twassal riżultati aħjar. Grazzi Sur President.
Grazie ħafna, onorevoli Ian Vassallo, aktar Marki, l-onorevoli Albert Buttigieġ.
Grazie, Sur President. Edin f'dar stadju ndiskutu dan l-abbozz li huwa l-abbozz tal-liġi biex nemendaw l-att dwar il-professjoni tal-psikoterapisti. U dan edin namluħ, Sur President, biex hekk pajjiżna jiġi konformi ma' direttivi tal-Komunità Ewropea numru 86 li kienet ħarġet fit 2005 u direttiva 55 li ħarġet fit 2013. Fil-waqt li, Sur President, anka kif qal il-kollega tiegħi ta' qabli, hemm qbil fuq dan l-abbozz u qegħdin naqblu ma' dan l-abbozz fil-prinċipju tiegħu għal xuwa sewwa li pajjiżna bħala membru tal-Komunità Ewropea huwa wkoll jkun konformi mad-direttivi li huma parti mill-Komunità Ewropea. Imma fl-istess waqt li qed ngħid li aħna qegħdin naqblu ma' dan l-abbozz, ippermettili Sur President f'dan il-ħin assenjata lija li niġbed l-attenzjoni għal punt partikolari u anka wkoll anka xi punti partikolari. Nemmen Sur President li fi-stadju tal-Kumitat, forsi mhux f'dan l-istadju ma fi-stadju tal-Kumitat, għandna nieħdu l-opportunità li qegħdin fi-stadju tal-Kumitat u narblu sew ftit l-artiklu 3 li qed jiġi proposti f'din il-liġi u naraw li hija din opportunità biex niklerifikaw ċerti termini. Li ċerti termini, Sur President, jisiru aktar ċari li jiftehmu biex ngħidu hekk jiftehmu iktar minu eligibli biex jidħol fil-kors tal-psikoterapista. Jiġifieri, x'huma id-degrees, il-kwalifiċi meħtieġa, kemm dawk umani, kif ukoll anka dawk soċjali. U hawnhekk nemmen li hemm ftit ambigwità għaliex nitkellmu fuq termini fuq xjenzi umani, imma nitkellmu wkoll anka fuq xjenzi soċjali. U l-mistoqsija li toħreġ imma x'jagħmel xjenzi umani u x'jagħmel xjenzi soċjali. Per eżempju, fil-waqt li min għandu l-xjenza soċjali għaliex huwa kwalifikat fil-politika soċjali, il-degree, il-kwalifika tal-politika soċjali li hija xjenza soċjali, tikkwalifika biex il-persuna jista' jaqbad it-triq biex huma jsir psikoterapista u din hija mistoqsija li nagħmilha wkoll anke fuq soġġetti oħra, ġifri hemm xjenzi oħra, hemm soġġetti oħra, li għalkemm huma meqjusin bħala xjenzi umani jew inkella xjenzi soċjali mhumiex aċċettabbli biex wieħed ikollu dak li jgħidulu entry requirement biex jidħol u jibda l-kors. U allura sur President li qed jiġri huwa li fin-nuqqas ta' dan il-klarifika, fin-nuqqas ta' din il-klarifika nemmen li mhux biss qed wassal għal diskussjoni twal anka mill-membri u mill-bord tal-psikoterapisti stess li għal diversi snin issa jew għal diversi momenti iddiskutew propju dan il-dilemma biex ngħidu hekk x'jagħmel soċjali u x'jagħmel dak uman, imma qed wassal ukoll biex ikollna inqas persuni li jkunu eligibbli biex ikunu jistgħu jsiru propju psikoterapisti. U allura għandna nieħdu din l-opportunità biex naraw ftit il-pathways minnu f'dan ix-xjenza jaf għal xiex qed nirreferi, il-pathways u dan fl-artiklu 3 qed ikun hemm indikazzjoni għalih ukoll, il-pathways jiġifieri dak li se jwasslu it-triq li tista' twassal biex issir psikoterapista. Għaliex? Għaliex forsi minħabba li m'hemmx din il-klarifika hemm id-diffikultà li tikonna inqas persuni li jkunu eligibbli li jitħajru u jsiru psikoterapisti. U dan sur President, meta għandna dan in-nuqqas ta' psikoterapisti joħroġ iktar fl-urġenza tiegħu, iktar meta għandna bżonnhom. Għandna bżonn li jkollna aktar psikoterapisti, għandna bżonn iktar li jkollna s-servizz li jagħtu l-psikoterapisti. U ngħid għaliex sur President. Kif kif kulħadd u naħseb li hawnhekk ħadd ma jinnega dan il-fatt li l-effett li ħalla il-Covid u l-effett dak li jgħidulu biex nedwek il-post-Covid effekt ukoll għamel ħsara kbira, mhux biss fuq il-livell ekonomiku, imma għamel ħsara fuq il-livell soċjali, imma għamel ukoll ħafna ħsara fuq is-saħħa mentali. Sfortunatament il-Covid minħabba il-direttivi li kien minħabba li kienu tajbin għal bżonn biex nindirizzaw propju l-problema tal-Covid imma ħallu l-effett mhux biss fl-effett ekonomiku imma għandha dak soċjali imma wkoll anka ta' saħħa mentali. U allura huma diversi persuni li mhux biss huma anzjani li huma iktar prone li iktar huma friskju li jkollhom nuqqas ta' saħħa mentali imma għandna anka adulti. U saħan sitra sur President għanna tfal, għanna numru ta' tfal u għanna numru ta' adolescenti, ġifiri tfal bejn 10 snin u 16 il-sena, li propju sfortunatament edin ibatu nuqqas ta' saħħa mentali. U aħna għax nafu li tfal għalkemm huma l-prezenti ma huma il-futur ta' dan il-pajjiż, għanna l-interess kollu ta' din il-kamra li nindirizzaw propju lil dawn il-tfal u dawn l-adolescenti. Imma mhux biss, Sur President, li waħlu biss fil-Covid u ngħidu dak kollu li għandna pareżentament nuqqas ta' saħħa mentali minħabba l-Covid, inkunu qegħdin ngħidu parti mill-equation, parti mill-istorja. Il-verità hija, Sur President, li għalkemm il-Covid ħallit effett fuqna, imma rridu nkunu onesti wkoll u ma nħembewx wara subajna u ngħidu li l-ħajja maġla li għadin innejxu, il-ħajja li qed toffri stress kontinu fil-ħajja tagħna qed wassal ukoll propju għal nuqqas ta' saħħa mentali. Għal diversi snin sul-President, aħna kejjilna il-suċċess, jew le, il-suċċess, jew le, ta' pajjiżna bir-rika tal-GDP, bir-rika tal-GDP. Jiġifieri kemm hi b'saħħitha l-ekonomija tagħna, kemm hi b'saħħithom il-finanzi tagħna, kemm in-nies għandhom flus fil-but u kemm għandhom il-flus lesti biex jonfqu u jixtru l-affarijiet. U dik kien il-kejl u huwa l-kejl li ħafna drabi il-pajjiż tagħna u anke pajjiżi oħra f'din dinja ikejlu s-suċċess jew le ta' pajjiżhom il-GDP. Għalkemm sul-President nisqar, jiġifieri m'għandix għalfejn inħeba warsu bajja li il-GDP hija riga tajba, hija riga li hija innecessarja li tagħtina wkoll anke stampa ċara tas-sitwazzjoni ta' dak il-pajjiż. Imma jekk verament irridu il-ġid il-benessere jew il-well-being tal-persuna fit-totalità kollha tagħha, jiġifieri il-persuna kollha fid-dimensjoni kollha tagħha, allura rridu nkunu kuraġġużi u mmorru lilin mir-riga propju tal-GDP. U nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja. Nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja. Għaliex? Għaliex jiswa li wieħed ikollu l-flus imma mbagħad huwa mdejjaq bih innifsu? X'jiswa li jkollok il-flus tajbin kemm huma tajbin imbagħad tkun imdejjaq bik innifsek. U jidher li anke hekk ngħidha b'sodisfazzjon li il-gvern qiegħed jifhem dan il-kunċett li rridu mmorru lilin mill-GDP u naraw il-kwalità tal-ħajja. Għaliex fil-viżjoni 50 li huwa qed jipproponi qiegħed ukoll hawnhekk jitkellem fuq il-bżonn, fuq il-ħtieġa li aħna inħarsu il-benesser tal-bnedmin mhux biss bil-kejl ta' kemm għandu flus fil-but, imma għandu kwalità ta' ħajja fit-totalità kollha tal-persuna. Imma sur President nisqar li għalkemm fuq il-karta, anke fuq il-viżjoni, fuq id-dokumenta viżjoni 50, il-gvern qed jitkellem fuq il-propju il-kwalità tal-ħajja, imma fl-istess nifs, sur President, fl-istess nifs dan il-gvern qiegħed għadu jimbotta, għadu jippromovi ekonomija, mudell tal-ekonomija mibni fuq il-kwantità tan-numri. U din hija fatt li ħadd ma jista' imerieħ. Il-gvern ilu issa għal dawn it-13 sena jimbotta, jippromovi dan il-mudell ekonomiku mibni fuq il-kwantità milli fuq il-kwalità. U allura il-gvern jiftaħar b'ekonomija b'saħħitha, imma għar-raġuni jew oħra jinsa jew ma jridx jiftakar li ma prezz qegħdin inħallsu għal din l-ekonomija li qiegħda kif qal xi ħadd fuq l-steroids. Jiġifieri, il-mistoqsija li toħroġ taqxejn awtomatika sur President hija. X'inhu l-prezz? X'inhu l-prezz? Jiġifieri x'inhu l-effett li qed ħalli din it-tip dan il-mudell ekonomiku qed itħalli fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna taċ-ċittadini tagħna, l-aktar u l-aktar ta' dawk il-persuni li huma vulnerabbli. X'prezz qed inħallsu għal dan is-suċċess tal-ekonomija? Ir-risposta sur President, jekk wieħed ikun sinċeru ma jippruvax laqas jinħeba wara subaħ hija l-istat sfortunatament li naraw madwarna. L-istat tal-ambjent li huwa qiegħed taħs assedju kontinwu, it-traffiku kontinwu li biex mmur impost għalih f'din it-toqba ta' pajjiż tagħna tieħu taqs kemm tieħu mingħu għal Londra jew mingħu sal-Ġermanja, l-istorbju u l-istorbju eċċessiv. Storbju eċċessiv, il-korruzzjoni li saret mhux l-eċċezzjoni, imma saret in-norma ta' kif nejxu, ta' kif naħdmu, ta' kif namlu in-negozju. Il-kustjoni ta' l-overpopulation li twassal li huma diversi tħossuhom soffukati f'dan il-pajjiż kif inhu. Is-sensur President li naqas ħafna tal-komunità, jiġifieri il-sens ta' komunità qed jonqos mhux biss ferje li huma predominanza fejn it-turizmu bħal huwa San Ġiljan ta' Sliema is-Swieqi, imma anke fir-ħula fejn inqas ħafna is-sens propju ta' komunità. L-istress li tiħallina sur President f'ġirja frenatika kontinwa biex ikolli iktar, biex ikolli iktar. U allura din kollu poġġieħ kollu flimkien poġġi dawn kollha flimkien sur President. Allura, sfortunament, għandek kwistjonijiet ta' persuni li huma nervużi, pras maqtuha, għandhom biex ngħidu hekk nuqqas ta' saħħa mentali, xi wħud qed ibatu bid-depressjoni, oħrajn qed jingħatu lok għall-addictions u nafu li l-addictions jibdew għaliex inti taħseb li l-alkohol u droga u li jew il-gambling se jsolvilek id-dwejja u s-solitudni li inti għandek, l-ansjeta u tant affarijiet oħra li flimkien sfortunatament irridu nirrikonoxxu li qed iwasslu proprju għal dan l-istat li għal xi wħud qed ngħidu qed impinġu stampa negattiva, pessimista. Imma jekk irridu nkunu onesti, irridu ngħidu iva, il-kwalità tal-ħajja qed tiġi affettwata mhux biss mill-COVID imma anka minn dan il-mudell ekonomiku li qed iħalli lil kulħadd kważi kważi b'nifsu maqtuħ. U allura, Sur President, jiena nagħmel appell u naħseb li dan l-istat ta' fatt għandu jissajvi l-gvern biex jifhem, li il-mudell ekonomiku li issa kif għad ilu għal 13 sena jiġi ippromovut, imbuttat, inkoraġġit, jaf u jipprezenta u japprezza li dan mhux iktar sostenibli, mhux iktar sostenibli. U dan mhux qed ngħidu jien, Sur President, għax qed fuq din-naħa tal-Kamra, u mhux qed jgħidu l-Partit Nazzjonalista li għal diversi snin issa ilna ngħidu, ilna nafżaw, ilna nippruvaw niftħu għajnejn il-gvern li dan il-mudell ekonomiku tajjeb kemm mhu tajjeb imma tiħalli effett negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna. Imma wkoll issa għandna r-rapport tal-IMF, International Monetary Fund, li s-intendi l-gvern jikwota biss dak li joġbu, dak li hu sabiħ, u ma jikwotax dak li mhux inqas sabiħ. Għax dan ir-rapport jgħid isma u jgħid lill-gvern. Dal-mudell ekonomiku li inti qed qiegħed qed iħallilek il-frott iva, imma dan il-frott mhux se jibqa' għaldejjem, dan il-frott se jwassal, dal-mudell se jwassal biex propju ma jkunx iktar sostenibbli. U allura l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini sa tbagħti. U għalfejn qed nagħmel dan kollu. Għaliex meta nifhmu din ir-realtà soċjali, nifhmu allura l-bżonn u l-ħtieġa li jkollna persuni professjonisti propju li jħadmu bħala psikoterapisti. Għaliex? Għaliex se jkollna iktar demand għas-servizzi tagħhom u allura nipprovdu iktar supply propju għal dawn il-persuni biex jagħtu s-sosten u l-għajnuna lil dawn il-persuni. X'in il-konklużjoni tiegħi Sur President propju f'dan id-dibattu? Fil-waqt li nerġgħu bil fil-prinċipju dwar dan l-abbozz, ejja fil-stadju ta' kumitat, il-stadju ta' kumitat tina wkoll anka din l-opportunità li mod informali nitkellmu u ndiskutu li anka plajnuna tal-membri tal-bord, tal-istess bord tal-psikoterapisti, namlu definizzjoni aħjar, aktar ċara fuq il-requirements entry subjects. Ħalli hekk ninħeġġu iktar, namluha iktar possibbli, namluha iktar faċli għal dawk il-persuni li jitlu għal propju għal din il-professjoni. Mingħajr ma naqru, ma nteffu il-kwalità tas-servizz u l-kwalità tal-professjoni. It-tieni punt li ngħid bħala konklużjoni hija indirizzali ta' li forsi dawk li qegħdin jismawni propju mit-television jew anke qegħdin f'din il-kamra. Li jekk għandek bżonn lajnuna, għax għaddejn minn mumenti diffiċli fil-ħajja tiegħek, għaliex tħoss li għandek sitwazzjonijiet li qegħdin jarquk fil-ħajja li qed tara d-dlam fil-ħajja tiegħek, biex tersaq lejn is-servizz li inti tagħmel pass il quddiem u tfittex propju s-servizz tal-psikoterapisti. Hija ħasra, Sur President, li qed għandna stigma, għandna stigma wkoll marbuta ma' dan is-servizz. Ikollok nies li għandhom bżonn il-psikoterapisti u l-psikoloġisti, imma għax jibżaw għax hemm l-istigma li jekk inti tmura s-servizz tagħhom inti se jkollok ħsara mentali, allura inti tibqa' lura. U anka, Sur President, il-messaġġ tiegħi, anka jekk għandek ħsara mentali, anka jekk għandek diffikultà mentali, xorta għandek tfittex l-għajnuna. Xorta għandek tfittex is-sosten ta' dawn il-persuni. Għaliex? fil-realtà dawn qegħdin joffru l-għajnuna tiegħek. Allura nistieden lil dak li forsi qed jismawna li għandhom bżonn proprju l-għajnuna u s-sustent tagħhom biex ma jibqgħux lura. Jina personalment ngħid, Sur President, u m'għandix problema ngħidha, jina wkoll matul il-vjaġġ tal-ħajja tiegħi kelli bżonn ukoll anke dan is-sostenn, kelli bżonn ukoll din l-għajnuna minn dawn il-professjonisti. Kif kafju kulħadd xejk jina għal diversi snin wara 13-il sena kont saċerdot u meta ħadt id-deċiżjoni noħroġ ma nibqax iktar saċerdot, naħsibx li kien hemm deċiżjoni faċli u ma naħsibx li kien mument faċli. Ma grazzi għas-servizz li jiena rċevejt, għall-għajnuna u s-sostenn li jiena rċevejt, illum qiegħed għawi u sħiħ. It-tielet punt huwa li nħeġġeġ lill-gvern bħala gvern eżekuttiv li bħal gvernijiet preċedenti, ikompli jagħti l-għajnuna lil diversi NGOs. Hawnhekk mod partikolari qed nitkellem u nirreferi għal Richmond Foundation. Naf li l-Ministru għadu kemm daħal ukoll anke f'kollaborazzjoni flimkien magħhom. Inħeġġeġ ukoll il-gvern li jagħti għajnuna lil kumpaniji privati biex huma joffru l-għajnuna lil ħaddiema tagħhom, speċjalment dik il-ħaddiema li qegħdin taħt stress jew burnout għal raġuni jew oħra. Is-sidien ta' dawn il-kumpaniji rdu jifhmu l-ikbar riżors li huma għandhom huma l-ħaddiema, il-human resources. Dawk huma l-aħjar. Immaġina jkollok xi ħadd li ilu 12-15-il sena miegħek u għax għaddejjem moment diffiċli għax forsi falliru żwieġ tiegħu, forsi li jmittlu xi ħadd li huwa għażiż tiegħu, allura għandu problema ta' bereavement, jista' jkun għalli għandu forsi qed iffaċċa marda terminali. Inti tgħinu u mhux kaċċieħ, tgħinu għax jekk tibagħtu jew jitlaq kunt lift persuna bl-esperjenza ta' 10-15-il sena. Ġifieri irdu nifhmu li human resources huma bżonniet. Fl-aħħar nett, Sur President, ma nistax ma nirringrazzjax propju lil psikoterapisti huma diversi, diversi branċijiet li huma ta' psikoterapija, għaliex bil-ħidma tagħhom jiena ninsab ċert li hemm diversi persuni li reġgħu ħadu il-ħajja u reġgħu skoprew il-gost tal-ħajja u għandhom it-bissima fuq fomhom grazzi għax-xogħol li huma għandhom. U aħna rridu nirrikonoxxu li grazzi għal dan ix-xogħol, għal din il-professjoni, persuna raġgħet għamet fuq saqajja biex tkompli il-vjaġġ tal-ħajja tagħha. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Albert Buttigieġ. Aktar remarki l-Onorevoli Stefan Ġinżott Sopardi.
Grazzi, Sur President. Xtaqt li nagħmel dan l-intervent l-ewwel net biex ngħaddi rimarki ta' ringrazzjament il kull min jaħdem fis-settur tas-saħħa mentali. Naħseb li dan huwa settur illi f'pajjiżna apparti illi rridu nkomplu insaħħu l-investiment sija infrastrutturali kif ukoll ta' human resources u ta' professjonisti biex dan is-settur inkomplu nindirizzah mod aktar strutturat, però importanti wkoll illi marbut mal-qasam tas-saħħa mentali importanti ferm illi nkomplu insaħħu l-awareness. U naħseb illi issemmiet f'dan id-dibattitu minn kellima qabli dak li ġara fil-COVID. Naħseb kieku kelli ngħid punt illi biddel f'pajjiżna il-COVID żgur li huwa il-mod kif ġiet indirizzata l-istigma biex persuna tfittex l-għajnuna meta tħoss li jista' jkollha kwistjonijiet ta' saħħa mentali. Però naħseb dak li għamilna sal-lum huwa bidu b'saħħtu, huwa qafas b'saħħtu, imma li rridu nkomplu infissru ir-raġunijiet għalfejn rridu nsaħħu dak li għamilna sal-lum. U meta nitkellmu fuq saħħa mentali, wieħed irid jagħmel referenza mhux biss għall-professjonisti illi jaħdmu f'dan is-settur, illum qegħdin nitkellmu fuq liġi illi tagħti rikonoxximent il-parti mill-professjonisti illi joffru s-servizzi tagħhom fil-qasam tas-saħħa mentali, il-psikoterapisti. Imma jiena ngħid illi wieħed irid iħares lejn din il-liġi, lejn il-psikoterapisti, bħala parti minn firxa wiesa ta' professjonisti diversi illi qegħdin hemm biex jagħtu servizz mill-aqwa lil kull min għandu bżonn lajnuna f'każijiet ta' saħħa mentali. U minn hawnhekk il-kol kemm huma inselmilhom. Bħalma nsellem il-daw kollha involuti fl-istituzzjonijiet governattivi illi offru lajnuna u l-assistenza professjonali fejn tidħol saħħa mentali, kif bl-istess mod insellem ukoll id-diversi NGOs illi qegħdin jagħmlu biċċa xogħol importanti ferm ħalli din l-infrastruttura ngħidulha hekk diversa u wiesa marbuta mal-qasam tas-saħħa mentali f'pajjiżna tibqa' tikber. U jiena naħseb illi l-aspett tal-awareness huwa fondamentali. Huwa fatt magħruf illi bosta nies fil-waqt li f'ċirkostanzi mediċi oħra ma jiddejqu xejn illi jfittxu lajnuna, f'ċirkostanzi ta' saħħa mentali, ta' diffikultajiet saħħa mentali, hemm għad hemm diffikultajiet illi waslu biex persuna toqgħod lura milli tfittex lajnuna li nafu li hemm. U allura, ħaġa importanti li fil-fema tiegħi din jagħmlu diversi NGOs hija illi komplew iqarbu u jsaħħu l-kuntatt bejn min jista' jkun li jkollu bżonn għajnuna għal saħħa mentali għas-servizzi varji illi hawn. U dan huwa xogħol importanti ferm u din il-ħolqa, din ir-rabta, din ir-relazzjoni li nħolqot bejn l-NGOs minnaħa u l-gvern minnaħa l-oħra u bil-kontra hija tikompli isaħħaħ dak illi għandna bżonn. U allura fil-waqt illi importanti illi bħala gvern fil-qasam tas-saħħa bħal masar foqsma u setturi oħra tas-saħħa ikompli jissaħħaħ l-investiment mod partikolari f'dan il-qasam illi iva irridu ngħidu illi qatt fadal x'isir, qatt fadal kif intejbu il-postijiet minn fejn jiġi offrut is-servizz ta' saħħa mentali, kif ukoll illi naraw li jkollna strutturi aħjar biex nilħu lin-nies, imma importanti ferm illi f'dan il-qasam ikollna kollaborazzjoni dejjem tikber bejn dak kollha involuti. U kif kont qed ngħid aktar kmieni, din il-liġi tat rikonoxximent il-branka ta' professjonisti illi joffru servizz importanti fil-kura u fl-assistenza meħtieġa ta' saħħa mentali. Il-fatt illi pajjiżna għażel it-triq, mhux kull pajjiż għamel hekk, imma pajjiżna għażel it-triq illi dawn il-professjonisti, il-psikoterapisti jiena taw rikonoxximent bliġi apposta illi tirrikonoxxi din il-professjoni bi-strutturi ta' kif jiksbu l-rikonoxximent u bil-mod kollu meħtieġ illi it-ħaddim u regolamentazzjoni ta' din il-professjoni ikun strutturat bl-aħjar mod possibbli. Jiena ngħid illi kwalinkwe professjoni hemm bżonn li f'pajjiżna naraw li kollha r-rikonoxximent meħtieġ kif ukoll l-istrutturi kollha meħtieġa ta' kif persuna jiġi rikonoxxut li jista' joffri dak is-servizz professjonali f'dak il-qasam partikolari, apparti l-fatt ukoll illi jkun hemm il-mekkaniżmi kollha marbuta biex min iħabbat il-bieb ta' professjonist law għennet jaf illi dak li qed jgħid illi huwa qed jista' joffri dak is-servizz professjonali verament għandu l-kompetenzi illi joffri dak is-servizz u t-tieni li hemm rikonoxximent mill-istat li verament huwa kapaċi u għandu l-ħiliet meħtieġa biex joffri dak is-servizz imma aktar minn hekk illi jkun hemm is-salvagwardji kollha possibbli biex min xi darba ġi rikonoxxut illi jista' joffri dak is-servizz professjonali u naqas fil-mod kif imexxi l-affarijiet u kif joffri dak is-servizz ikun hemm anke wkoll protezzjoni lejn il-pazzjent lejn min qed jirċievi dak is-servizz illi min jonqos bħala professjonist ikun hemm il-metodi ta' reprimand u anke ta' protezzjoni għan-nies li jfittxu dan is-servizz. Dan huwa mezz kif aħna nassiguraw standards tajbin fil-mod kif isiru l-affarijiet u kif jiġu offruti servizzi bħal dawn. U allura din il-liġi għalkemm illum qegħdin nitkellmu biex nemendawha ħalli inkomplu ntejbu fuq dak illi aħna konna fassalna u ġi approvat minn dan il-Parlament lura fl-2018, dan huwa l-mod kif irridu nkomplu nimxu l-qudiem imma f'dan il-każ dawn l-emendi qegħdin isiru biex il-liġi tagħna tiġi aktar in regola ma dak li huwa meħtieġ fid-dritt Ewropew. Però dan id-dibattitu huwa importanti wkoll għaliex anke min-naħa ta' dan il-Parlament qiegħed jibgħat messaġġ ċar illi fejn jidħlu professjonisti marbuta mas-saħħa mentali dan il-Parlament ser ikompli saħħaħ il-qafas leġislattiv biex ikonna regolamentazzjoni aħjar dwar kif jitħadmu dawn il-professjonijiet. U dan huwa b'rispett sħiħ lejn id-dmir tagħna illi naraw li jkun hemm regolamenti li jipproteġu, il-min għandna nipproteġu, li jkollna dmir illi rispett lejn id-dmir tagħna illi nirregolaw fejn hemm bżonn li nirregolaw, iżda fuq kollox kif kont qed ngħid aktar kmieni il-ħtieġa illi min qiegħed parti minn xi professjoni nkunu ċerti u ċari xirrid ikun fiex ikun ikun imħarreġ u kif irid ikun imħarreġ sabiex jipprattika dak il-qasam partikolari u aktar minn hekk illi jkun hemm supervizjoni lejn kull min ikun involut f'dan il-qasam. U allura, Sur President, meta wieħed jara kif evolvejna il-fatt li rikonoxxejna din il-professjoni, il-fatt li qed inkomplu nsaħħu l-liġi li tirregola din il-professjoni, dan huwa wkoll impenn ċar favur aktar struttura u f'pajjiżna kif inwaslu servizzi aħjar fejn jidħlu anke il-qasam ta' saħħa mentali biex l-affarijiet naraw li komplu jimxu sewa l-qoddim. Smajtu kol xi rimarki rigward affarijiet li hemm bżonn illi jiġu ċarati fil-liġi kif ġiet abbozzata u naħseb li dak huwa l-iskop ewlieni għal fejn isir l-istadju tal-Kumitat u jiena konvint illi l-kollega Ministru Michael Falzon żgur li jisma' b'attenzjoni kull fejn ikun hemm bżonn ta' titjib mod partikolari fl-abbozzar tal-liġi għax dan huwa parti mill-proċess ta' diskussjoni parlamentari, però hawnhekk qegħdin nitkellmu fl-istadju ta' tinqari qegħdin nitkellmu dwar il-prinċipji ta' din il-liġi dwar il-bil tagħna u jien qed nifhem illi kulħadd qed jaqbel mal-ħtieġa li nagħmlu dawn l-emendi, kulħadd qed jaqbel illi aħna għandna bżonn illi nsaħħu din il-liġi biex nassiguraw illi din il-professjoni li dan il-Parlament irrikonoxxa fl-2018 ikompli kollha liġi adekwata fir-regolamentazzjoni tagħha. Però li minn hekk, Sur President, xi qed nagħmel ftit rimarki anka marbuta sija ma' xi rimarki li saru minn kellimma ta' qabli kif ukoll anka dwar il-mod kif qegħdin ninvestu. X'taqt nitkellem anka dwar esperjenza riċenti illi jiena kelli rigward anka fondi Ewropej illi investejna fl-imkien ma' NGOs biex naraw illi nkomplu intejbu insaħħu il-mod kif il-servizzi tagħhom jistgħu jimxu l-qudiem. U riċentement kelli l-okkażjoni illi niltaqa ma' tmexxija u mal-ħaddiema u professjonisti tal-Fondazzjoni Richmond. Il-Fondazzjoni Richmond qed tagħmel biċċa xogħol importanti ferm f'pajjiżna fit-tħaddim tas-servizzi li jingħataw marbuta ma' saħħa mentali fejn din il-fondazzjoni kisbet fondi Ewropej sostanzjali biex tagħmel investiment fit-titjib tas-servizzi tagħha sija bħala taħriġ kif ukoll anka biex tkompli tmexxi il-ħidma tagħha l-qudiem. U naħseb illi dan huma investiment importanti u fi żmien il-liġi se nkomplu inħabru aktar inizjattivi oħra li se jkunu kofinanzjati fondi Ewropej flimkien ma' Richmond Foundation illi hemmhekk qegħdin naraw kif NGO qiegħda tieħu dawn l-inizjattivi min-naħa tal-Gvern u permezz ta' fondi Ewropej qegħdin investu aktar sija fl-infrastruttura ta' dik l-NGO sija wkoll fit-tip ta' servizzi illi tista' toffri biex naraw kif insaħħu l-kwalità ta' servizzi illi għandna f'pajjiżna biex inkomplu nimxu l-qudiem fejn tidħol il-kwestjoni ta' saħħa mentali. Jiena, Sur President, ma naħsibx illi dan id-dibattitu dwar suġġett daqstan sensittiv kell għandu jiġi użat għal kontroversja politika li qed nifhem illi qabil u konsens wiesa favor it-tibdil, favor it-tisjeħ ta' din il-professjoni, imma sur President, li nisma' rimarki mill-Onorevoli Buttigieġ. Diskussjoni importanti fuq MND biex insaħħu din il-professjoni. U nibdaw nitkellmu fuq il-modell ekonomiku u mhux modell ekonomiku u nirrepetu mantra li qisu għandna xi modell ekonomiku illi qed jitfal kulħadd f'diffikultajiet, jiena da ma naċċettax. U ma naċċettax għaliex mhuwiex sowa illi ikolna esponenti tal-oppożizzjoni apparti li tuża din l-okkażjoni ta' din id-diskussjoni biex toqgħod titkellem fuq kontroversja li m'għandhax taqsam xejn ma' din ma' dan l-abbozz. Imma lili minn hekk jiena waħda biss tinkwetani sur President. Illi jiena nisma' oppożizzjoni titkellem fuq modell ekonomiku x'hemm bżonn jinbidel u ma jinbidilx, però kif għandu bżonn jinbidel din l-oppożizzjoni ma titkellem qatt. Jiena li nista' ngħid sur President, dan il-Gvern huwa committed biex li l-poplu Malti jagħtih tliet affarijiet fondamentali. L-ewwel nett, dan huwa l-Gvern illi qed jassigura illi f'pajjiżna jkollna l-ħolqien tax-xogħol. Il-ħolqien tax-xogħol fid-dinjetà tal-persuna. U fis-serħan il-moħħ tal-persuna hija xi ħaġa fondamentali. Immaġina persuna tmur fittex ix-xogħol u ma ssibux. Immaġina persuna tmur fittex ix-xogħol li għandha u tara li l-bib tal-azzjenda fejn taħdem inhala. Hemmhekk iridu nibdew nitkellmu u dik żgur li mhix is-sitwazzjoni illi għandna llum it-tieni. Illi nassiguraw illi pajjiżna qiegħed jiġġenera ġid li qed iwassal biex nerġgħu ninvestu dak il-ġid fl-oqsma soċjali. U jekk hemm ċertifikat illi dan ix-xogħol qiegħed isir, mhux biss billi nitkellmu fuq it-kabbir ekonomiku li nistgħu nagħmel diskors twil dwaru, imma jiena meta nara l-ħidma li qed jagħmel il-kollega Ministru Michael Falzon, fit-tisħiħ ta' tant investiment soċjali, pensjonijiet, children's allowance u diversi pagamenti soċjali oħra, hemmhekk tara kif aħna x'ċibka soċjali, kif dejjem hemm minnha bħala Partit Laburista, qegħdin inkomplu insaħħu għat-tielet, illi aħna bħala gvern, u din hija importanti u dak li qed isserħan il-moħħ in-nies, illi bħalma qegħdin nagħmlu hawnhekk il-lejla, dan il-gvern kull fejn jara li hemm bżonn illi nbidlu, insaħħu, inġeddu, jew b'xi mod nemendaw aħna biħsieb u b'riflessjoni aħna lesti nagħmlu. U naħseb li dak huwa il-messaġġ prinċipali li għandna mexxu l quddiem, dan huwa gvern li jindirizza l-ħtiġijiet ta' dan il-pajjiż qed nindirizzaw, ma niddejqux ngħidu li hemm bżonn u naraw fejn bżonn illi mmexxu aktar il quddiem, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb li il-mottiv ewlieni ta' dan il-gvern jibqa' il-ġenerazzjoni tal-ġid u li naraw li ġid jasal għand kulħadd u fuq kollox illi nagħtu l-aħjar serħan il-moħħ lil poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi.
Grazzi ħafna, Onorevoli Stefan Ġenġot Soppardi. Qabel ma naddi l-kelma lill-Onorevoli Stephen Spiteri, se nitlob jekk hawnx permess biex ikolna rapport minnaħa tal-Ministru jien Borġ. Hawn permess, iva, grazzi, mela issa nsejħlilek. President tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika, id-Deputat Prim Ministru u Ministru l-Affari Barranin u Turizmu, l-Onorevoli Jien Borġ, biex hekk jogħġbu jirrapporta dwar il-ħidma tal-Kumitat. L-Onorevoli Jien Borġ.
Grazie President, nir-rapport tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li ltaqna nhar 16 ta' frar 2026 għadda b'mod unanimu riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Odell Company Limited numero 1. Qiegħed inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra kopja tar-riżoluzzjoni flimkien ma' dokumenti rilevanti għaliha.
Grazie ħafna, Onorevoli Ministru Jien Borġ. Inkomplu issa l-item li għandna fuq l-aġenda tagħna li huwa t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi li emendallat dwar il-professjoni tal-psikoterapija u nsejħlilek Onorevoli Stephen Spiteri għad-diskors tiegħek.
Grazzi sur President, Ivanna dall-abbozz qudiemna illi għandu għanijiet u raġunijiet partikolari u ma għanijiet li kif semmew il-kellima ta' qabl inkluż minnaħa tal-gvern għandna qbil unanimu għaliex aħna rridu naraw kif il-professjoni ta' psikoterapisti timxi l-quddiem tavvanza l-quddiem għal-ġid ta' kemm tal-professjonisti stess kif ukoll għal-ġid tal-individwi, persuni, pazjenti illi dawn qed joffru il-ħidma magħhom. U għalhekk iva aħna għandna qbil ma dall-abbozz li ħajintroduċi dritt ta' psikoterapista li pratika l-professjoni permezz ta' persuna legali li jifforma persuna legali ma' persuna oħra. Li ma tkun psikoterapista, sabiex jipprattika il-professjoni ta' psikoterapista. Anki jekk mhux esklusivament dan l-abbozz ifittex li jiżgura l-konformità mad-direttiva maħruġa u emendata. Hawnhekk qegħdin naraw kif din il-professjoni ta' psikoterapisti lillum jiena immur ħafna lura għaliex niftakar x'diffikultajiet kien hemm biex din il-professjoni tiġi rikonoxxuta. Jiena kont dak iż-żmien nifforma parti mill-gvern, mill-gvern meta għall-ewwel darba konna rikonoxxejna u ngħatajna il-warrant lil dawn is-psikoterapisti u niftakar x'ferħ kien kellhom, konna ltqajna ġewwa l-Ministeru stess tal-Edukazzjoni dak iż-żmien u naturalment bdew l-ewwel tarġa tagħhom sabiex illum qegħdin joffru bħala parti minn tim multidisciplinarju fil-qasam tas-saħħa mentali. Qasam li kif nafu id-domanda li qed tiżdied. Qegħdin naraw inċidenza aktar għolja f'mar trattat mas-saħħa mentali. Qegħdin naraw firxa aktar wiesa ta' kundizzjonijiet fis-saħħa mentali li jeħtieġu għajnuna professjonali minn psikoterapisti. U minn dawk li huma professjonisti anċellari li jaħdmu magħhom social workers, psychologists, occupational therapists, psikjatri, tobba, infermiera speċjalizzati fis-saħħa mentali u hemmhekk tara verament kemm is-saħħa ġewwa pajjiżna bħala riżors uman speċjalizzat qiegħda dejjem tavvanza. U jan dan nilqgħu wiċċi minn quddiem bidejja miftuħa għaliex meta jiena fil-prattika tiegħi anke bħala tabib niġi bżonn l-għajnuna ta' dawn il-professjonisti, jiena ċert, jiena fiduċjuż li dawn huma ta' livell adattat, livell meħtieġ li mhux biss ser jagħtu l-aħjar lill-pazjent imma ħajkunu għodda importanti bħala kif diġa qed tim illi ħajjajn il-persuna, il-pazjent għal-fejqa. Għax wara kollox meta xi ħadd tifittex dawn il-professjonisti, sinjal li jkun hemm xi ħaġa li mhix flokka fis-saħħa. U hawnhekk qegħdin nitkellmu rigward is-saħħa mentali. Nafu li s-psikoterapija f'Malta kif diġa qed hija professjoni regolata permezz tal-att dwar il-professjoni tas-psikoterapija, kapitlu 587 tal-liġijiet ta' Malta, ġifieri huwa regolat bil-liġi, u hemmhekk kif diġa semma qegħdin nitkellmu fuq li nassiguraw livell edukattiv professjonali u kif semmejt ukoll il-warrant li jagħti dritt li daw jipprattikaw anki b'mod professjonali mingħajr għajnuna ta' ħadd ieħor u jistgħu joffru it-trattament meħtieġ skont il-capability tagħhom. Però wkoll qegħdin nassiguraw ukoll li l-pazjent ikun ukoll protett illi qed ikollu professjonist quddiemu li huwa up to standard biex jipprattika din il-professjoni. Biex wieħed fil-fatt jipprattika legalment irid ikun reġistrat, ikollu l-warrant li semmejt maħruġ mill-listers board u li jissorvelja l-kwalifiċi l-etika u l-liċenzjar. U qed ngħid għall-warrant u li t-terapisti li jkompli jiżviluppa lilu nifsu anke wara li ġib il-warrant għaliex hemmhekk ikollna dak li ngħidulu il-Continuous Professional Development, il-CPD lillum jeżisti fil-professjoni medika, fil-professjoni tan-nurses, tal-healthcare professional skolla, inkluż is-psikoterapisti. U hemmhekk qegħdin naraw avvanzi illi qed jagħtu aktar rodda biex dawn il-professjonisti ikunu jistgħu javvanzaw kemm fil-karriera tagħhom u jkunu jistgħu joffru livelli aktar ogħla fil-qasam tas-saħħa mentali. Professjonisti speċjalizzati fil-qasam tas-psikoterapija indirizzaw diffikultajiet emozjonali, psikologi, mġieba kemm fl-adulti kif ukoll fit-tfal, fl-adolescenti, il-koppji, familji, gruppi, fuq il-postijiet tax-xogħol, u irrid ngħid li d-domanda qed iżdied. U tant id-domanda li qed iżdied li rridu nassiguraw li konna riżors uman adattat ħalli jkun jista' jlaħħaq ma' din id-domanda. Mod speċjali pereżempju meta tara din il-professjoni biex tlaħħaq ma' l-adolexxenti tagħna, ma' l-istudenti tagħna. Meta jkunu fl-edukazzjoni tagħhom isibu diffikultajiet u kollhom bżonn trattamenti, terapiji adattati. Ma rridux ninsew li l-inċidenza ta' tiżdied anki issa qegħdin naraw meta tara dawk li huma dual diagnosis, illi huma mart relatat mas-saħħa mentali minħabba l-użu ta' drogi, ta' sostanzi. Illum għandna d-realtà ġewwa pajjiżna, issa daħħalna l-liġi li l-kannabis tinduża fis-soċjetà li naturalment issa daħlet u jiena b'rispett irrid nara li din tkun konformi mal-liġi li daħħalna, jiġifieri li tinduża b'mod responsabbli, li tinduża fejn suppost, illi kemm jista' jkun ma tintużax fuq il-postijiet tax-xogħol għax taf tkun periklu, ma tintużax quddiem minuri għax nagħtu eżempju ħażin, irridu naraw illi l-ammonti ma jkunux jaċċedu illi min user tiġi abuser jew inkella li qed immexxu dawn is-sustanzi u qed ngħid dan kollu għaliex ir-realtà hija dik meta kellna presentation mill-kummissarju għas-saħħa mentali ġewwa l-Kumitat tas-Saħħa u jidher li kien hemm il-Kumitat tas-Soċjal ukoll magħna. Tarhom il-graf su, tarhom l-istatistiċi. Titkellem mas-sikjatri li huma kollegi tiegħi u x'in hija il-popolazzjoni ġewwa Monte Carmeli, kemm hemm percentaġġ ta' nies li qegħdin hemm. Ħafna minnhom żgħar saħdaw, ħafna minnhom għadhom żgħar, tfajliet u ġuventur. Kemm hemm minn din il-popolazzjoni ġewwa Monte Carmeli li huwa l-isptar li għandna għas-saħħa mentali ġewwa pajjiżna, la sissa ħadd għadu maħa stand illi kemm jista' jkun navvanzaw u jkollna sptar għas-saħħa mentali kif jixraq u jkollna l-acute psychiatric care li tant għandna bżonn, naf li in the pipeline il-Ministru tkellem fuqhom, jiġifieri jiena li hu ma nistgħux neħbu fil-pipeline, Sur President, għax fil-pipeline. Il-Ministru ħabib tiegħi qal li għaddi żejt mill-pipeline anki dawn li għaddi u ilma. Jiġifieri jiena naħseb illi hemm bżonn strateġija b'saħħitha, xi ħadd min-naħa tal-gvern semmija jidilli il-Ministru Zinġo Zoppardi, irridu naraw li fil-qasam mas-saħħa mentali jkunna kemm infrastruttura adattata, kif ikollu riżors uman adattat, ħalli jikkumplementaw il xulxin. Inti jekk ikollok infrastruttura adattata u up to standard u ma jkollok xi riżors uman li trid taħseb għalih ħafna ħafna minn qabel, għax imbagħad xi jkollok shortage. U inti trid tippjana snin qabel għax għandek biss il-kors assoċjat mal-professjonisti li qed insemmu inkluż is-psikoterapisti jieħu snin. Għandek imbagħad biex iġib il-worried għandek ċertu snin oħra. Biex tipprattika, biex iġib l-esperjenza. Biex tiġi ngraġġjat, jiġifieri hija viżjoni fit-tul. U fis-saħħa mentali ikolli ngħid min-naħa tal-Oppożizzjoni għaliex naħseb huwa dover tiegħi. Illi hawnhekk ukoll kellna nuqqas ta' pjana f'daw is-snin. Kellna nuqqas ta' pjana għaliex naturalment illum qed ikollna ċertu nuqqasijiet mhux ta' infrastruttura biss. Imma ta' riżorsi umani biex ilaħħu, mod speċjali meta qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali relatata mal-adolexxenti u t-tfal tagħna. Jekk naraw il-waiting time għall-outpatients għas-CPSU CDAU, il-psychiatric outpatients relatat ma' kondizjonijiet li effettwaw lill-imsiken zardana. U daw mhux ma jeżistux, ta' dan l-inċidenza qed iżid. Jiġifieri daw mhux ħawaħal fil-gvern ta' qed iżid. Is-soċjetà kif qed tevolvi, il-pressures li għandna, il-pressjoni ta' ħinijiet twal tax-xogħol, ta' ġob wieħed wara l-ieħor, ta' nuqqas li int għandek ħin liberu biex tgawdi. Issa dan il-gvern ħajmlilna ħafna parks, tajjeb ħafna u nieħu pjaċir narhom. U minn ħobb in-natura ħajarhom bħala xi ħaġa ta' investiment u tajjeb, però trid il-ħin biex mur timxi ġol parks. Trid issib il-ħin liberu u l-bilanċ irid ikun qed jeżisti. Għax imbagħad l-ewwel problemi li naraw, apparti li dan jista' jwassal anke għas-saħħa fiżika li tkun ukoll imsewsa, għan użad il-kelma, l-ewwel nibdew is-saħħa mentali li tibda teffettwa b'dawn il-pressures. U għalhekk għandna jkollna ir-risors huma adattat kwalifikat bħalla l-mu qed nitkellmu ġifieri din hija verament liġi li dan l-abbozz ħal kompli jinċentiva ħalli jkollna psikoterapisti li huma qegħdin hemm bħala parti mill-workforce fil-qasam tas-saħħa fil-health sector tagħna ħalliva ikunu jistaw jipprattikaw, jissodisfaw mhux biss il-kondizjonijiet għalihom infushom, imma wkoll għat-termini ta' fejn huma qegħdin jaħdmu. U jiena nenfasizza li jekk irridu soċjetà b'saħħitha, soċjetà ġusta, dak kliem li nużaw fil-politika ħafna drabi, li jkollna kwalità ta' ħajja aħjar. Irridu iva ninvestu fis-saħħa mentali, fil-prevenzjoni, f'riżors uman adekwat li jwassal eventwalment sabiex jekk intin qalatlek problema tinqeda f'ħinu f'waqtu. Mhux tistenna xhur biex ikollok appuntament, jonkella titir ukoll għarda l-boħra fil-privat għaliex mingħajr ma nnaqqas il-mertu tal-miżati ta' daw il-professjonisti u ħaqhom fuq li ħaqhom għaliex kulħadd irid jitħallas ta' xogħlu u tal-professjoni li studja fiha u l-investiment li jagħmel biex laħaq fejn laħaq, il-miżati mhumiex ħfief. Jiġifieri qed nitkellmu fuq għexiren jomijiet ta' euro għal rapporti partikolari, għall assessment, għall trattament li ħafna drabi ma jħux sessjoni waħda daw ma tmurx għandhom u jgħidlek irodlok is-salib. Isek mortan għanċaħat li għamel il-maġija u jaddila kafta drabi kollok sessjonijiet twal, wahda wara l-oħra, li fissru ħin u flus. Mela ejja naraw kif ninvestu aktar f'daw il-professjonisti tagħna, kemm jista' jkun ningaġġaw aktar professjonisti biex ikunu parti mit-tim multidisciplinarju fuq sma differenti, welfare, fis-soċjal, fis-saħħa mentali klinika, fl-edukazzjoni, fl-iskejjel tagħna, ħalli nindirizzaw il-problema mill-bidu, inkunu nistgħu ngħinu biex it-trattament jibda kemm jista' jkun malajr, u b'hekk naslu għar-riżultati f'saħħithom li jistgħu iwasslu għal soċjetà aktar saħħitha. Meta jiena tkellimt fuq nuqqasijiet fis-saħħa mentali, mhu qed ngħidu bl-ebda skop biex jiena nħammar wiċċ ħadd. Però irrid nara illi s-saħħa mentali tkun qed par bħala investiment mas-saħħa relatata ma' dak li huwa fiżiku. Meta inti tmur il-Mother Day u tara ċertu areas, il-kardioloġija, l-onkoloġija, dipartimenti oħrajn, tara ċertu investiment b'saħħtu illi jtik sens ta' sodisfazzjon l-ewwel tal-pazjenti biex jeqdew kif użu xi raqa. U tara kemm hemm professjonalità f'dak li qed jiġri. jimminix ngħid li dan IS ġewwa Monte Carmeli f'dak li hu riżors uman, għax għandna l-aqwa psikjatri ġewwa pajjiżna, l-aqwa psikoterapisti, psychologist, l-aqwa professjonisti li jaħdmu bħala tim multidisciplinarju. Però kemm importanti l-ambjent fit-trattament tas-saħħa mentali? Nafu li l-ambjent jilha parti kbira. U meta tisma' pazjenti illi jibżaw imorru għal kura Monte Carmeli minħabba dak li qed ngħid tibda tinkwieta. Meta inti ċemplu lek pazjenti jew ġi l-familjari tagħhom jgħidulek isma' għandu bżonn il-kura ma qed ninkwieta. Għal ma nasax il-kelma nibża, għax il-kelma nibża hija forsi qawwija. Qed ninkwieta, għax nixtieq li ma jmurx hemm. M'għandux ikun hekk. Meta inti sejjer għall-trattament, inti għandek tkun sikur, għandek ikollok resting your mind aw serħan il-moħħ, illi inti sejjer x'imkien fej l-ambjent jilqek, fej m'għandikx biża, fej inti ħassib l-aħjar, fej inti ħadkun komdu, u fej inti eventwalment ħatmur għal perjodu u toħroġ ħafna ħjar milli tħadd. U għalhekk irridu naraw kif l-investiment fis-saħħa mentali għandu jiżdied, għaliex mhux imbilli npenġu l-pjanti, u mhux imbilli nirrestawra ward, u mhux imbilli nbajdu ħajt, u mhux imbilli nirranġaw saqaf. Ejja neħdu stand, issa dajlu snin, jiġifieri biex niċċara snin twal, biex kulħadd jifhem li għandu jifhem. Qisna dis-sitwazzjoni dejjem inraqqu il-pannu bil-qara aħmar u qisu ma nagħtux dak li ħaqqu verament dan is-settur fis-saħħa. Melejja naraw u l-viżjoni titkun fit-tul. Nindirezzaw l-immedjat, in-nuqqas li hemm fl-immedjat, u għalkemm nitkellmu sa sirna fil-viżjoni 2050. Naħseb aħna ma nkunux, mhux tal-Parlament ma nkunux. Neħdu d-nifs. Iġifieri għalija qed nitkellem għax hawn minnu ħafna iżgħar, iġifieri. Meta qed nitkellmu fuq il-viżjoni 2050, irridu nkunu reali u naraw illi nitilgħu il-viżjoni 2050 tarġa u b'affarijiet tanġibbli li huma terrealizzaw. Ma nistux neqpu noħolmu bil-perċezzjoni, dak nista' naqba' drawing book jien u nibda mpinġi u ngħidar da star ġdid. Daw postijiet tal-housing għal minn m'għandux, daw qegħdin hekk. Irridu l-investiment. Ikun hemm proġetti, ikun hemm viżjoni, ikun hemm direzzjoni, ikun hemm diskussjoni u eventwalment nibdu naraw building block li twassal għal dak li jiena qed nelenta bħala nuqqasijiet f'dak li huwa saħħa mentali. Kemm ta' infrastruttura illi diġà qed hija nieqsa u bżonn juża, fimni nieqsa fis-saħħa fil-health sector għandna infrastruttura si għax jiena laqas għad nirrid nemmen li pajjiżna wara 14-il sena kemm ilu dan il-gvern fil-gvern. 13 u fadallu, tibżax, jalla, aħna mux min jikverna rridu li pajjiżna jkun tajjeb. Min jikverna jażel il-poplu. Min jikverna jażel il-poplu. Basta nimxu il-qoddim. Irridu naraw għandna bl-istess tar, għandna bl-istess tar li vena gvern nazzjonali sta star wieħed ġewwa pajjiżna bil-popolazzjoni sploduta. Mhux splodiet sploduta. Jiġifieri llum kull fejn tmur tistenna sijat, issa, ħana tibicċa il-Paula Hub, State of the Art, ħadd ma jistajt. Issa tħarġo Lukanda, 5-star, mhux 2-star, 5-star. Imma mbagħad, erġajna bl-istess problema. Waiting times si attwal. Għandek nuqqas ta' riżorsi umani għaliex inti meta vera ħadd iftaħ infrastruttura ġdida imma tittipjana r-riżorsi uman. Issa irridu naraw kif se nirrinnovaw l-istar sal-luqa għax huwa tant bżonn jus sabiex ikonna il-Ministru qed jgħidilna li ħajkun tibta hub fej ħajkun hemm ċertu servizzi partikolari ħalli ma noqgħodx insemmi f'din id-diskussjoni. Tajjeb ħafna ma irridu naraw kif se jkonna minn imexxieh dal-isptar għax ikonna nimportaw ħafna nies minn barra nerġgħu ta. Għaliex jekk inti ikollok dipartimenti bħalma qed jiġrilhom issa fir-radjografija laqqas qed ikonna Maltin illi għandna biex jaħdmu bħala radiographers. Titkellem maċ-chairman tal-radjoloġija u jgħidlek applikajt biex inġib radiographers barranin għax m'għandniex biex naħdmu. Issa llum qed nitkellmu fuq psikoterapisti. Ma daw għandek in-nurses, għandek il-professjonisti l-oħrajn. Ejja naraw kif nattirawhom daw ħajidħlu fil-healthcare professions ħalli eventualment. La jimbitel il-gvern, ikonna risors uman aktar b'saħħtu, diċajta. Kultant hemm bżonn li dan il-parlament ikollu naqra sense of humor. Però, ejja naraw illi nassiguraw flimkien ma' diskussjonijiet, jiena dejjem espost biex niddiskuti biex fis-saħħa niġbdu ħabel wieħed, ħalli naraw kif ġewwa pajjiżna tassew ikonna soċjetà li tgawdi s-saħħa, tgawdi dak li xraqilha u verament ikonna familji u persuni li s-saħħa tkun priorità għalihom. Grazzi.
Grazzi ħafna, onorevoli Stephen Spiteri, kif ninringrazzja wkoll l-onorevoli Invassallo, Albert Buttigieg u Stefan Żinżo Sappardi, sal-Presidenti li l-onorevoli Mixu għall-konklużjoni tiegħek. L-onorevoli Ministru Michael Falzon.
Nirringrazzja aktar, President. Forsi nieħu l-aspett soċjali iktar mill-aspett mediku, nifhem li kien hawn diversi kelliema li tkellmu fuq l-aspett mediku. Mhix kwalifikat nitkellem ħafna fuqu, imma naħseb li kien hemm diversi punti, kien hemm diversi punti anke ta' konverġenza. Punti li juru anke ċertu li verament. Fejn nistgħu naqblu għandna naqblu. Nirringrazzja lil kull min tkellem. Ovvjament kif nagħmel is-soltu mhux nirribatti, imma nirreferi għal dak li jkunu qalu sħabi miż-żewġ naħat tal-kamra. Dejjem nagħmilha nemmen li għandi nibqa' nagħmilha għax ir-rispett fl-opinjoni tiegħi lanqas jirrikjedi li inti teknoloġija x'ikun qal ħadd ieħor f'dan il-parlament. Nibda mill-onorevoli Invassallo illi tkellem fuq xi ħaġa beda biha fil-fatt fuq l-aspett multidisciplinarju. Kemm importanti illi l-aspett multidisciplinarju f'kollox illum, imma f'aspetti soċjali, f'aspetti ta' fejn qegħdin nitkellmu fuq affarijiet ta' saħħa mentali. ċertu professjonijiet l-approach li jkun multidisciplinarju huwa essenzjali. U kien preċiżament għalhekk illi dan il-gvern fl-2018 kienet waħda mill-ewwel liġijiet illi wara li kont maħtur ministru f'Ġunju 2017 kienet waħda mill-ewwel liġijiet illi kienet dak iż-żmien kien hawn reżistenza kif qed fil-bidu għaliha u forsi kien hemm daqsxejn avventuruża wkoll. Imma dak iż-żmien derinna u llum naqblu kollha kemm aħna ġodin il-kamra u konvinti li jaqbel magħna kull min qed jismana illi iva di hawn huma professjonijiet li rridu nirrikonoxxuhom, rridu naraw illi jiffunzjonaw u rridu naraw illi ninvestu aktar fihom. U dik hija xi ħaġa illi verament jew pjaċir nilmu tal-lum tmin snin l-istorja kienet differenti ħafna, nerġa' ngħid mhux fuq bażi parlamentari miktar hemm barra, illum kulħadd jaqbel illi mhux talli il-psikoterapija għandha tkun professjoni għaliha, imma kif smajt il-kelliema kollha li tkellmu qabli jaqblu illi għandna ninvestu aktar f'daw l-aspetti u anke illi għandna naraw illi l-approach il-multi-disciplinary approach nibbuttaw aktar. Semma wkoll onorevoli Vassallo, jiena jidhir li se jħulhom professions kindred to medicine, illi għandek diversi professjonijiet, ovvjament l-onorevoli Vassallo jaħdem fis-settur u konxu u aktar knowledgeability għaj imma għandek diversi professjonijiet illi għalkemm ma tkunx tabib imma ikollok rol ukoll f'dak li huwa l-aspett mediku in ġenerali. Sema żewġ aspetti li nixtieq hawnhekk nirreferi għalhom l-onorevoli Vassallo u verament naqbel miegħu illi kemm importanti illi ma niddejqux illi ners u l-qudiem. Fix-xjus ta' saħħa ħafna drabi jekk tkun kondizzjoni purament fiżika ngħidulu dak li jkun mingħajr ma rridu nuru l-appoġġ, nuru s-simpatija, qatt fadlilna ċertu tip ta' tabu naqas immens fejn tidħol u ngħidha b'konvinzjoni naqas immens fejn tidħol is-saħħa mentali u aktar ukoll jew l-istess fejn jidħol il-vjolenza domestika, imma kemm huwa importanti illi nagħmlu l-biċċa tagħna. U nistgħu ngħidu, u fħim in-onorevoli Vassallo aċċenna għaliha, jistgħu jgħinu mhux biss il-professjonisti imma anke aħna kollha kemm aħna nistgħu ngħidu. Illi l-wieħed tkun hemm għalih anke b'kelma, anke b'ġest, anke tħodlu bidejh xi kultant tagħmel differenza. U dik hija xi ħaġa li rridu verament inħarsu aktar il-qoddim leja. Semma wkoll dan mhux suġġett tiegħi, imma naħseb illi wieħed huwa hekk jidħol bla dubju l-kollega u kirurgu il-Ministru, semma wkoll kunċett tal-limited prescription rights, mhijiex xi awtorità kif qed ftit ilu f'dak li huma l-affarijiet mediċi, imma hija xi ħaġa illi nistgħu ovvjament m'għandix dubju li hija xi ħaġa illi l-Ministru tas-Saħħa huwa kapaċissimu sew fil-professjoni medika tiegħu u kif ukoll anke f'dak li huwa il-qasam tas-saħħa. Imma naħseb ukoll illi hawnhekk qed naqsmu ħafna ħsibijiet, għamel ċertu suġġerimenti kif qed fil-bidu m'għandix problema illi fejn nistgħu intejbu anke dal-abbozz għalkemm mhux xi abbozz kbir żgur il-linkun dispost illi naraw illi mmorru l-qudiem. Nagħdi għal dak li qal l-Onorevoli Albert Buttigieġ, semma ħafna l-Onorevoli Buttigieġ fuq l-aspett uman illi rridu verament ninvestu fih. Jiena fil-bidu kombinazzjoni xi ħadd saqsini fuq il-179 u qed tisma' il-179 m'għandu l-ebda ħsieb li xi darba narah illi jirrispondi k'magna. Ġifieri forsi qed laħan nkun daqsxejn qed nippronunzja ruħi kontra trend illi AI u whatever, artificial intelligence kemm trid, imma naħseb illi m'għandniex naslu u xi kultant nibżgħal qegħdin qed naslu leha illi nispiċċaw b'umanità artifiċjali. Alla ħares naslu hemmhekk u l-Onorevoli Buttigieġ forsi mhużax l-istess kliem ma kellu dak il-ħsieb naqbel miegħu totalment, anke fuq sma diversi dan wieħed minnhom il-psikoterapija bħal huma il-psikoloġija u bħal huma professjonijiet oħrajn bħal huma social worker u oħrajn ovvjament jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali, jaħdmu wkoll fil-qasam soċjali li jiena responsabbli għalih, imma naħseb li l-aspett uman huwa xi ħaġa li rridu nibqgħu inħarsu leha. U hija xi ħaġa li rridu nibżgħu għaliha. Huwa xi ħaġa li partikolarment nazzar dan ngħid f'mumenti fejn wieħed ikollu kriżi għandu jkun hemm verament min joħroġ idejh. Forsi kombinazzjoni iktar minn kollox l-Onorevoli Albert Buttigieġ tkellem anke fuq dak li huwa issues marbutin ma saħħa mentali u jew either-or, jew flimkien, sfortunatament, anke issues ta' addictions. Kombinazzjoni llum dal-għodu kont zort waħda minn dawn il-faċilitajiet, minnar ħafna pompa, minnar ħafna storbju, u emmek ukoll iva dan huwa qasam li rridu nħarsu leħ, il-suċċess ta' soċjetà jitkejjel b'regola waħda. Kemm hija kapaċi tinkludi lil kulħadd. Kemm kellu ma naħseb illi għandna mhux fis-soċjal biss, imma fil-politika kollha kemm hi ħafna teoriji, partikolarment it-teoriji Amerikani għajdulek illi politics is all about perception, mhux tajt, mhux tagħmel, imma x'jaħsbu dwar dak li qed u dak li għamilt, I beg to differ naħseb illi il-veru suċċess fil-politika tagħmlu biss meta inti nexxilek tinkludi n-nies fis-soċjetà. Hawnhekk naqbel ukoll ma li qal l-Onorevoli Alberto Buttigieg ħanoqgħod il-bot nitkellem fuq mudell ekonomiku u mhux mudell ekonomiku, imma nixtieq ngħid ukoll illi aċċenna għal xi ħaġa illi qal li għandna ngħinu waħda mill-miżuri preċiżament ta' dan il-budget hija li niffaċilitaw il-ħajja għal nies li jkunu għaddew minn esperjenza ta' addiction fil-fatt li daw ħanibdew jiġu akkreditati bil-bolli bil-kontribuzzjonijiet ta' National Insurance għal perjodu li jista' jtu sa' 4 snin għal perjodu li huma jagħmlu fi program irridu nibgħatu messaġġ ċar li meta mort il-programm m'intix qed taħli l-ħin u l-gvern irid jikkonoxxi li inti mort hemm biex tiġi inti l-qudiem u dik qed nagħmluha billi l-perjodu l-miżura il-perjodu li tkun għamilt fil-programm ta' riabilitazzjoni tiġi akkreditat bil-bolli tiegħu u tiġi akkreditat ukoll sa total ta' 4 snin. Aċċenna wkoll għal kumpaniji privati kienet miżura jidilli ta' 2 budgets ilu illi wkoll lill-employers illi ħadmu persuna li ħarġet minn programm hemmhekk ukoll qed intuhom benefiċċji fis-sens illi l-bolla ta' dik il-persuna li tkun ħarġet minn programm jidhirli għal pensjoni ta' sentej imma qed nitkellem daqsxejn mill-memorja joħroġhom il-gvern. U dak huwa s-sinjal li rridu nibagħtu. Illi aħna soċjetà illi lesta tgħik it-tieni ċans. Soċjetà li lesta tgħik it-tielet ċans. Jekk mhux se tieħdu s-soċjetà ħajġi mument ħadajlek isma' daqshekk chances, imma l-messaġġ tagħna jrid jibqa' jkun illi iva nagħtu t-tieni ċans, t-tielet ċans u kifett niftakar l-ewwel darba fl-ewwel budget li għamilna miżura marbuta ma' dan is-settur li huma għal grazzja tagħna ngħid jiem oċmijiet l-ewwel ħaġa li kienet illi konna lejna l-pocket money li nagħtu lill-persuni li jkunu qed jagħmlu programm. U niftakar kien hemm min qalli intu rajt jew dak mhux biex wara meta joħorġu imorru jhom f'qhom u jien ngħid le. Jekk kien irid nibgħatlek sinjal ta' fiduċja, is-sinjal ta' fiduċja huwa anke li ngħinek. U dak huwa xi ħaġa li qbilna jien Onorevoli Buttigieg hija xi ħaġa illi iva rridu nħarsu leha. Aċċenna wkoll Onorevoli Buttigieg għal persuni kemm hu bżonn jus illi f'mumenti ta' ħajjitna ikun hemm ukoll min jgħinha mhux biss finanzjarjament imma ikun anke jagħtina gwida f'dak li jista' jkollna bżonn. Fil-fatt kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla ħanibdew nitkellmu fuq ir-riforma fil-qorti tal-familja u waħda mill-miżuri l-ġodda li fiha l-liġ tal-qorti tal-familja, r-riforma tal-qorti tal-familja, flimkien ovvjament mal-Onorevoli Johnny Lattart hija l-introduzzjoni ta' persuni ta' sostenn. Għandek l-għajnuna legali mela le, imma qegħdin nipproponu li jkun hemm persuni illi jkunu minn professjonijiet varji, jista' jkun psikologu, jista' jkun psikoterapista, jista' jkun social worker, jista' jkun psikjatra illi il-pajjiż kollu kemmu jipprovdilek dak is-sosten u biex ma teddejjax tiġi l-qudiem għax ikollok persuni illi jkunu fil-qorti tal-familja u jkollhom issues imma jibżgħu jiġu l-qudiem għax jibżgħu u forsi bir-raġun illi l-fatt li jkun fittex l-għajnuna jien ngħid li kellu l-kuraġġ fittex l-għajnuna jista' jintuża kontra tiegħu fil-proċess. Il-persuni ta' sosten huma verament eżempju ta' dak li nemmu fih u ta' dak li ħadd pjaċir li semmija wkoll l-Onorevoli Albert Buttigieg illi mhux biss nirdu nagħtu dak it-tip ta' servizz imma rridu wkoll naraw dak is-servizz jingħata mingħajr ma jista' b'xi mod jew ieħor jintuża kontra l-persuna illi nerġa' ngħid illi f'ċertu ċirkostanzi jirrikjedi kuraġġ illi jinti tersa il-qoddim għall-għajnuna. Semmew diversi affarijiet oħra, mhux sentaw l-aktar fuq dak li qal l-Onorevoli Albert Buttigieg tal-kumpaniji privati aċċennajt diġà għaliha dwar li nagħtu l-għajnuna lill-NGOs iva nagħmluha u nibqgħu nagħmluha. Bħala ministeru, ġifieri hawnhekk qed nelimina il-Public Social Partnerships Agreements illi jaqgħu taħt is-settur tad-diżabilità u allura jaqgħu taħt il-Ministeru mexxi minn l-Onorevoli Ġulja Farrugia hemmhekk ukoll hemm numru ta' ftehmijiet soċjali. Il-Ministeru tagħna għandna xejn anqas minn 37 ftehim ma' NGOs. U m'hemm xi ħażin illi l-istat il-pajjiż jaħdem ma' NGOs. Xi kultant NGO jaf ikollu reach. Il-bniedem ħossu aktar komdu jmur l-NGO milli forsi jiġi fl-istruttura formali illi jipprovdi l-Istat u hekk għandna nibqgħu nagħmlu. Mekk qed nitkellem fuq kumulazzjoni wkoll spiċċaj nitkellem fuq hospice iktar qabel irridu naħdmu ma' dawn, irridu naħdmu aktar ma' dawn l-NGOs. Ovvjament aħna mbagħad għandna d-dover illi naraw illi li investi il-pajjiż, li investu n-nies fl-aħħar mill-aħħar, mit-taxxi tagħhom ikun value for money, imma ngħid bl-atlaq li l-esperjenza tagħni esperjenza pożittiva, naħdmu xejn anqas minn 25 NGO differenti. Ġi għandna 37 ftehim ma' 25 NGOs differenti qed nitkellem fuq budget ta' madwar 18 miljun euro fis-sena, m'għandniex nitkellmu fuq luf żgħar. Fostom hemm ukoll ir-Richmond illi għandna diversi ftehimijiet magħhom donnu ħafna mid-diskussjoni llum fil-fatt vera qed nitkellmu fuq psikoterapija iffukat fuq l-aspett ta' saħħa mentali u hawnhekk jekk forsi ningħaqad ma' l-Onorevu Albert Buttigieg daqt inġibu din naħħa jew mhux jiena. Għamel appell il min għandu bżonn illi jersaq il-qudiem. Xi kultant anke aħna personalità ġifieri, naħsbu li aħna Superman. Illi dik nista' nerfaħħa llum u l-oħra nerfaħħada u pitada nerfer boħra għax tħossok illi forsi għaddej, imma kulħadd jiġi l-mument li jkollu bżonn l-għajnuna. U li wieħed jiġi l-quddiem nerġa' ngħid m'huwiex sinjal ta' Dju fija, anke għal minn pereżempju jaqbad addiction. Mhux għax ċedejt l-ankri kif jgħid il-Malti, anzi għall-kuntrarju, biex kellek il-kuraġġ li tiffaċċja. U qed ningħaqad mal-appell li għamel Albert Buttigieg, kollega l-Onorevoli Albert Buttigieg, illi iva kollha kemm aħna ikollna bżonn id-daqqatit, kollha kemm aħna jiġu l-momenti illi kif jgħid l-Ingliż you can't take it anymore, u dak huwa l-mument fejn ikollok il-kuraġġ illi toħroġ il-qudiem u mhux li tibqa' lura. Naddu malajr dak li għal onorevoli Stefan Zrinzo Azzopardi dwar l-awareness kemm importanti, iva l-inżidu għal-awareness, kemm importanti illi t-tabun iġildulu u koll ja xi ħaġa kienet xi ħaġa jiena għalija xi ħaġa li taħtini kuraġġ iktar minn kollox, illi anke qed jirnexxielna għandna NGOs semmit Richmond b'mod partikolari. U hemm oħrajn li jaħdmu f'dan il-qasam biex ma jkunx hemm min jaħseb qed nagħżel xi NGO fuq oħra, illi anke fejn hemm lok li nġibu fondi Ewropej ejja nġibuhom. U din hija xi ħaġa fejn nistgħu naħdmu ħafna flimkien, naħdmu ħafna flimkien, nerġa' ngħid jiġifieri hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon li naħdmu flimkien, imma u l-istess għamel il-kollega Stefan il-messaġġ prinċipali għandu jkun dak illi nibqgħu naraw kif intejbu il-qada soċjali f'pajjiżna. realtajiet huma li huma, inkun qodu ngħidu mod ieħor, ħadd minnha hekk mhux se jsolvi l-problemi tad-dinja kollha, imma jekk nista' nissellef quote u norbota ma li qal l-Onorevoli Jien Vassallo u ma li qal ukoll l-Onorevoli Stefan Zrindu Assopardi u anke l-Onorevoli Albert Buttigieġ illi ħadd m'għandu s-soluzzjonijiet tad-dinja kollha, imma kull wieħed waħda minna anke u xinu r-rol tagħna nistgħu nagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' xi ħadd. U dak kien quote li rajt darba quote ta' Mother Teresa. Illi ovvjament kulħadd jaf min kienet illum qaddisa, illi ovvjament kienet taħdem ġobliet enormi ta' miljuni fejn kien hemm mijiet eluf ta' każijiet u meta kienu jiffaċċjawha u jgħidulha ma kienx hekk tippretendi fil-bidu qisu kulħadd kien imma dak il-quote naħseb illi verament jgħod illi le m'għandix soluzzjonijiet tad-dinja kollha jien żgur li m'għandix, imma tista' tagħmel id-differenza u dak l-appelli għamel. So Stefan, kollega ministru Stefan Zrindu Assopardi u il-kollega l-Onorevoli Albert Buttigieġ u anke l-Onorevoli Vassallo namlu u namlu u namlu bil-qalb. Naddi ftit għal dak li qal l-Onorevoli Stephen Spiteri ċajtajna xi tliet darbiet waqt li qed jitkellem. Jiena l-Onorevoli Spiteri niċċajtaw ma xogħol xejn. Nixbu saqaj xurxie xie kultant imma daku għassabija għawek l-imġ li għanna nibatu sinċerament dejjem najna ma nixni batu l-imġ li għawek jisna l-klipultatis għawek edinaw biex nofru l-nis għasla un bat jiddiċidu l-nis għana djalla għal-Universi Steven Spiteri li tkellem u koll fuq diffikultajiet nerġanajt min senet koll fuq l-aspetti medici minx muxet infar far xejn l-għat minx il-ministru responsabli u manħos li għandin kun prużuntus u la asma jinkapaċi nitkellem fuq servizzi ta' natura purament medika. U koll ħadd pjaċir ħafna nisma' l-Onorevoli Stephen Spiteri meta tkellem fuq l-approċ multidisciplinarju li tkellem ukoll fuq l-Onorevoli Jien Vassallo illi llum isu mhux isu. Għal grazzja tal-Alla Nazzarda najt għaw aċċettazzjoni kemm importanti f'kollox. Aħseb wara fix-xjus ta' saħħa, aħseb wara fix-xjus fejn ħafna minnu idur ma' xjus ta' saħħa mentali illi ikun hemm dak l-approach ta' disċiplini diversi flimkien. Sema wkoll naħseb kollha semmejnija li xjus ta' saħħa mentali. Noqgħod il-bogħod mill-politika x'inhu s-servizz għandix biżejjed servizzi jew le, naħseb li rridu nirrikonoxxu li u mhux pajjiżna u mhux tort tal-gvern jew minħabba l-oppożizzjoni hija realtà li qed tiffaċċja d-dinja tagħna. Illi illum ix-xjus ta' saħħa mentali skont il-ħuwa kkalkulat illi wieħed minn kull tlieta fuq dan il-globu xi darba jew oħra ħajkollhom ix-xjur ta' saħħa mentali. Ma jfissirx li kollha nispiċċaw bi-problemi li titmur għand psikjatra bil-fors, imma xi darba jew oħra wieħed minn kull tlieta minnha ħajkollu dik l-esperjenza. U allura hekk iktar milli forsi noqgħod nidħol battibekki politiċi, ma kien jiena wkoll politiku fl-aħħar minn l-aħħar naħseb illi dinja realtà li mhux biss bħala pajjiż imma bħala dinja irridu niffaċċjaw għallum. Il-ħut jitkellem dwar ix-xjus ta' saħħa mentali bħala the new pandemic. Aħna għadna nitkellmu fuq il-COVID, qabel u wara l-COVID kważi kważi spiċċajna il-pre-istorja u l-istorja, pre-history u history. Issa ngħidu qabel il-COVID u wara l-COVID imma hija realtà li qed niffaċċjaw u naħseb li hemmhekk fejn nistgħu naħdmu flimkien. L-Onorevoli Stephen Spiteri wkoll tkellem fuq addictions, aċċennajt, ir-resource human. Għaċċennajt ukoll il-kumment li rridu nkunu hemm biex noħorġu idejna. Naħseb illi dan huwa punt li wieħed joħroġ idejh għalkemm kif qed ħadd m'għandu s-soluzzjoni ta' kollox huwa xi ħaġa huwa mument maġiku. Aħna kollha kemm aħna ftit il-politika ftit jewiss jiġu n-nies għandna biex ngħinuhom u għandna ngħinuhom fejn jistħoq ilhom għandna ngħinuhom. maxi kultant li tkun nkunu aħna illi l-ewwel noħorġu idejna naħseb li dik hija xi ħaġa verament maġika, xi ħaġa illi l-uman jibqa' uman. U għalhekk qed ftit ilu nerġa' ngħid, iva fis-servizz tas-support line nirreżisti kull tentazzjoni li nispiċċa tkellmek magna minna ħal wara. L-uman huwa uman, għandna d-difetti tagħna, għalhekk aħna umani fil-fatt, kieku m'għandniex difetti m'għandniex umani, kieku qegħdin x'imkien ieħor, imma l-uman għandu jibqa' hemmhekk u għandna naraw li nibqgħu hemmhekk għal xulxin. Every Stephen Spiteri aċċenna wkoll għas-social media, suġġett vast, la għandi l-ħin u laqqas is-suġġett illi għandna quddiemna ma iva, kulħadd jaf x'inhu għaddej fid-dinja, kulħadd jaf għandek pajjiżi li leġislaw, għandek pajjiżi li saħansitra għamlu ban totali għas-social media l-min taħt is-16-il sena, kellek l-Awstralja li huwa li għamluha, l-Ispanjoli qed jitkellmu fl-istess direzzjoni, il-Franċiżi qed jgħidu qed imorru għal 15-il sena, pajjiżna għaddej fil-listening stage, fil-konsultazzjoni, imma naħseb li hemmhekk ukoll mhux forsi s-suġġett tal-ġurnata u mhux se nidħol fid-dettall, imma wkoll huwa xi ħaġa li qed tikkontribwixxi għal ċertu diffikultajiet, etajiet esklużi, ġifieri, żaru kbar, imma forsi ovvjament meta nkunu żar nkunu daqsxejn iktar ninfluwenzaw ruħna, imma dan huwa suġġett imma li xtaqt imma hekk nirrikonoxxi li semmih l-Onorevoli Stephen Spiteri. U allura inżommuh ukoll f'moħħna. L-istess kollha naqblu li għandna ningaġġaw aktar professjonisti, l-istess li għandu jkollna viżjoni fit-tul, kien hawn xi ħadd sema l-viżjoni 2050 u jien ma nantiċipax li nkunu 25 sena oħra għal dawk li għadhom membri f'soċin suħra mussa nkunaw żgur. Aw membri għadhom żar ngħidilhom The Rising Stars għaliex le nawgurahom li jkunu 25 sena oħra mbagħad ikomplu l-ħidma li qegħdin nagħmlu għandna llum u jekk jistgħu jitgħallmu xi ħaġa minn dak li nkunu għamlu ta' qabilhom bħalma l-ewwel wieħed jien ħossu tal-limt minn dak li għamlu ta' qabli. Nawguralhom illi wkoll ikun huwa 25 sena oħra lill-Novo Stephen Spiteri jinsraħlu moħħu jien mhux se nkunaw. Imma l-kustjonijiet nerġa' ngħid mediċi mhux ħa jidħol fihom li xtaqt nara kummenti li għamiltu fil-bidu. Meta titkellem fuq liġi li titratta n-nies, liġi titratta l-intimità tan-nies, għax intima jekk m'għandekx issu ma tmurx għand psikologu, jekk m'għandekx problema ma tmurx għand psikjatra, tagħmel affarijiet oħra. Allora kemm huwa importanti li nirrikonoxxu din realtà, pjaċir immens għalija nixtieq li kienet hekk minn snin ilu wkoll ir-reazzjoni illi naqblu llum llum qas niddiskutu. Qas ħadd ma jgħaddilhom il-moħħu illi l-psikoterapija mhijiex professjoni għaliha. Ħadd ma jiddubita llum. Wasal hemm pass il quddiem kif qed l-abbozz li għandna quddiemna u abbozz li iva prinċipalment u xpronat biex ngħid hekk minn ċertu concerns li kien hemm fuq bażi Ewropej u għandna rridu nieħdu dawk il-concerns on board ukoll. Imma l-istess kif bdejt nara illi m'hemm xejn, anzi, m'hemm xejn li għandu jżomm anke fl-istadju ta' kumitat illi naraw illi jekk hemm xi ħaġa nistgħu ntejbuha ntejbuha l-Onorevoli Albert Buttigieg għadda issue jew semma issue jew semma xi ħaġa dwar entry requirements sakemm ħa nkunu korretti ma' dak li huma regoli Ewropej u sakemm ħa nkunu qed intejbu f'dawn iċ-ċirkostanzi nista' ngħid mis-sam qabel ma mmorru għall-istadju ta' kumitat illi din in-naħa miftuħa illi niddiskutu hija liġi biex najtek għal-kem forsi wieħed jarajtu hija 4 artikli jew 6 artikli jew liġi relativament ġdida ma tmur għall-kor tas-soċjetà tagħna u skur li m'għandux kun hemm l-ebda sens ta' supervja illi jekk hemm suġġeriment nistgħu ntejbu ma nieħduhx on board fl-istadju tal-Kumitat. Grazzi, Sur President.
Grazie ħafna. Onorevoli Ministru Michael Falzon. Grazie se ne poggi il mistoqsija il la bosta liġi mseħ għazza biex jemenda l-adwar il-professjoni tal-psikoterapija kapitlu 587 ikum moqri it-tieni darba. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nitlob jekk joġobha l-iskrivan tal-kamra biex taqra it-titolu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar il-professjoni tal-psikoterapija.
Nistaqsi jekk il-Ministru hux se jipproponi li dan l-abbozz tal-liġi imur qudiem il-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni tal-abbozzi tal-liġi. Il-Ministru Michael Falzon.
Nirringrazzjak, Sur President, iva nipproponi li dan l-abbozz tal-liġi ġitattat fil-Kumitat dwar il-konsiderazzjoni tal-abbozzi tal-liġi. Ringrazzjak.
Grazie, minni sekonda, tis-sekonda l-Onorevole Naomi Kakija. Mistoqsija jgħid il-mozzjoni kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon. Ħansaqsi jekk joġbok jekk hawnx permess biex l-Onorevoli Michael Farrugia, President tal-Kumitat Permanenti Konsiderata tal-Abbozzi tal-Liġi, jirrapporta. Hawn il-permess, inseħlilek, Onorevoli Michael Farrugia, biex jekk joġbok tirrapporta.
Iva, nirringrazzjak, Sur President, bħala President tal-Kumitat Permanenti għal Konsiderazzjoni tal-Abbozzi tal-Liġi nixtieq nirrapporta li l-Abbozz numru 162, Abbozz tal-Liġi li jemenda liġi dwar relatati mal-Corporate Sustainability Reporting, għadda mill-Kumitat b'emendi.
Grazie ħafna, Onorevoli Michael Farrugia, nifhem li hawn il-qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra li ngħaddu għall-aġġornament u nitlob lilek Ministru Michael Falzon biex hekk jogħġbok tressaq l-aġġornament tal-lum.
Nirringrazzjak, Sur President. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar it-tnejn 23 ta' frar 2026 fl-erba' ta' oħra f'sinhar din l-aġenda. Ordniet tal-ġurnata. Abbozz tal-liġi jemenda liġi dwarji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja, abbozz numru 165, tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu, abbozz numru 156, tieni qari kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar ir-regolamenti tat-traffiku, abbozz numru 163, tieni qari. Abbozz tal-liġi jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur, għal riski ta' terzi persuni, abbozz numru 164, it-tieni qari, abbozz tal-liġi jemenda l-kodiċi ċivili, abbozz numru 64, it-tieni qari, abbozz tal-liġi jemenda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, abbozz numru 143, it-tieni qari, abbozz tal-liġi dwar il-Tribunal Televiżjoni tal-Ambjent u l-ippjanar, abbozz numru 144, it-tieni qari, Abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat tal-rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, abbozz numru 17, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 18, tieni qari. Abbozz tal-liġi emenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, abbozz numru 19, tieni qari. Abbozz tal-liġi jemenda liġijiet varji relatati ma' rapportar korporattiv dwar is-sostenibilità abbozz numru 167 it-tielet qari jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard ngħaddi issa l-kumitati permanenti. Abbozz tal-liġi jemenda liġijiet varji għal prevenzjoni ta' sewqan taħt influenza tal-alkohol u droga, abbozz numru 146, Kumitat Permanenti, abbozz tal-liġi li manda l-att dwar servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turizmu għal Malta, abbozz numru 147, Kumitat Permanenti, abbozz tal-liġi jemenda liġi dwari dwar twaqqif u l-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-kummerġ, abbozz numru 133, Kumitat Permanenti, abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negativi għal persuni li fiqu minn mart onkoloġiku id-dritt li tintesa abbozz numru 158, Kumitat Permanenti abbozz ta' liġi li implementa il-miżuri tal-estimi abbozz numru 155, Kumitat Permanenti u fl-aħħar net abbozz ta' liġi emendalat dwar il-professjoni tal-psikoterapija abbozz numru 161, Kumitat Permanenti. Nirringrazzjak.
Grazie ħafna. Rimarki? L'onorevole Graham Bencini.
Grazie, Sir President. F'dan il-ħin qasir li għandi l-lum, ħan nifoka fuq żewġ temi. L-ewwel suġġett li ħan nifoka fuq l-lum huwa fuq is-sigurtà fit-toroq tagħna. Suġġett li qed iħasseb serjament lill-familji Maltin u Għawċin b'mod partikolari lil dawk li jgħixu fil-lokalità ta' Sliema, ir-residenti ta' Sliema. F'dawn l-aħħar ġemgħat rajna diversi rapporti ripetuti fil-medja dwar każijiet ta' violenza minn gruppi ta' żgħażagħ partikolarment fiż-żona ta' Sliema. Fil-fatt, speċjalment fl-inħawi ta' Tinje u madwar il-plaza ta' Sliema jew inkella Triq Biżazza rajna diversi każijiet ta' violenza minn gruppi ta' żgħażagħ. U dawn mhumiex każijiet iżolati, dawn huma stejjer ta' ġenituri li jaraw lill-wlidhom jirritornaw id-dar imbeżżajn jew inkella għar minn hekk imweġġajn. Riċentement anke l-kollega l-Onorevoli Adrian Delija kellu t-tifel tiegħu aggredit b'mod violenti ġewwa ta' Sliema minn grupp ta' żgħażagħ. Ġi aggredit f'żona li suppost hija waħda għal familji u waħda sigura. U hija nkunu ċari, meta tifel jiġi aggredit fit-toroq tagħna, il-kwistjoni mhix waħda politika, il-kwistjoni hija waħda ta' sigurtà pubblika. Hija kwistjoni ta' serenità għal familji tagħna. Rapporti fil-medja bħal dawn ippubblikati minn pereżempju Shift News u Moto Today indikaw li residenti provaw kemm il-darba jirrapportaw u jipprovdu lill-awtoritajiet ismijiet filmati u evidenza ta' attakki ripetuti, iżda madankollu ħafna minn dawn ir-residenti qegħdin iħossu li ma sarx biżejjed fil-konfront ta' dawn ir-rapporti li qed isiru lill-awtoritajiet. Oħrajn qegħdin jgħidu li lanqas biss jirrapportaw minħabba l-biża ta' xi tip ta' retaljazzjoni minn dawn il-gruppi ta' żgħażagħ jew inkella dawn il-gangs ta' żgħażagħ. Sur President, jekk hemm xi ħaġa li l-koll kemm aħna f'din il-kamra għandna naqblu dwara, din hija s-sigurtà ta' tfal tagħna fit-toroq tagħna. Din hija xi ħaġa li żewġ naħat tal-kamra żgur għandna naqblu fuqha f'dan il-Parlament. Il-pjazza ta' Sliema, l-promenad u l-inħawi kummerċjali huma spazji pubbliċi li għandu joffru ħajja mhux biża meta gruppi ta' żgħażagħ jibdew iħossuhom li jistgħu jaġixxu b'mod tampunità li jħossuhom li huma ogħla mill-liġijiet tagħna, allura għandna problema li tmur lil hinn minn inċident wieħed. Issa hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu dwar xi tip ta' kriminalità organizzata. Qegħdin nitkellmu dwar gruppi ta' żgħażagħ li għal xi raġuni, għal raġunijiet iridu li jridu nifhmu u nindirizzaw qed jitlu f'kultura ta' aggressjoni, ta' intimidazzjoni u ta' violenza. U dan jihtiġ risposta bilanċjata, soda imma wkoll waħda għalija. L-ewwel nett għandna bżonn infurzar effettiv tal-liġijiet tagħna. Jekk hemm rapporti, dawn jridu jiġu investigati bis-serjetà kollha. Jekk hemm evidenza għandha twassal għal azzjoni konkreta. Il-messaġġ għandu jkun wieħed ċar għal kulħadd min jikser il-liġi iġarrab il-konsegwenzi mingħajr eċċezzjonijiet. Imma fl-istess ħin irridu nħarsu lejn il-kawżi soċjali. Fejn huma dawn iż-żgħażagħ wara l-ħin tal-iskola? X'appoġġ qegħdin jirċevu? Hemm biżejjed spazji sportivi, kulturali u komunitarji li jiġbduhom lejn attivitajiet pożittivi? Qed naħdmu biżejjed mal-familji tagħhom? Qegħdin nivvestu biżejjed fil-prevenzjoni jew qegħdin nistennew sakemm isseħħ xi tip ta' traġedja? Is-sigurtà mhix biss waħda ta' kwistjoni ta' pulizija, hija wkoll kwistjoni ta' politika soċjali, ta' edukazzjoni u ta' youth work. Jekk irridu verament nagħmlu differenza, irridu approċċ olistiku. Koordinazzjoni bejn il-pulizija, servizzi soċjali, l-iskejjel u l-kunsilli lokali tagħna. Għandna nsaħħu iva l-preżenza tal-community police. Għandna naraw jekk hemmx bżonn aktar ta' sorveljanza f'ċerti nħawi li huma meqjusin bħala nħawi hotspots. Hemm fuq kollox għandna bżonn nibnu kultura ta' rispett, Sur President. Rajna tul dawn l-aħħar snin li l-varuri u l-rispett naqas b'mod allarmanti. Ma nistgħux injoraw dak li qed jiġri. Anki jekk l-istatistika uffiċjali turi numri baxxi ta' rapporti, jekk il-familji tagħna qegħdin iħossuhom inċerti, allura għandna nisimgħuhom. Il-politika responsabbli mhix waħda li tajt li kollox sew meta n-nies qegħdin jgħidulek li le mhuwiex kollox sew. Il-politika responsabbli hija waħda li tinvestiga, tivverifika u taġġixxi fejn hemm bżonn taġġixxi biex nassiguraw il-familji tagħna, biex nassiguraw it-tfal tagħna. Sur President, il-pajjiż tagħna dejjem kienet magħrufa għal sigurtà tiegħu. Jiena twelit f'dawn l-inħabien, trabbejt f'dawn it-toroq ta' sliema u qatt ma kellna inċidenti bħal dawn. Dejjem konna inħossuna siguri fit-toroq tagħna, fit-toroq ta' sliema. U dan huwa vantaġġ kompetittiv tal-pajjiż tagħna. Imma parti minn vantaġġ kompetittiv huwa wkoll valur soċjali. Il-ġenituri għandhom kunu jistgħu jibagħtu l-oliedhom għal lezzjonijiet, għal taħriġ jew inkella biex jiltaqgħu ma' sħabhom mingħajr ma jkollhom il-biża' li xi tifel jew xi tifla minn tagħhom tiġi lura d-dar xi ħadd jattakkhom jew xi ħadd ibeżżaħhom b'xi mod. Dan mhuwiex il-mod kif it-tfal tagħna għandhom jiġu mrobbijin. It-tfal tagħna għandhom jiġu mrobbijin f'ambjent ta' sigurtà. U għalhekk, Sur President, l-appella b'mod ġenwin lill-Gvern biex jibda jipprovdi aġġornamenti ċari u trasparenti dwar l-investigazzjonijiet relatati ma' dawn it-tip ta' każijiet. Nappella li jissaħħaħ il-preżenza tal-pulizija f'żoni identifikati bħala żoni sensittivi. U nappella wkoll il-Gvern biex jaħdem fil-qrib mal-Kunsill Lokali ta' Tislima u l-Kunsill Lokali oħrajn flimkien mar-residenti biex jerġgħu nibnu sigurtà, sens ta' sigurtà. Dan mhuwiex mument għall-akkużi partiġani, Sur President. Dan huwa moment għall-azzjoni responsabbli u azzjoni konkreta. Kull wieħed minna għandu dmir li jpoġġi s-sigurtà taċ-ċittadini, s-sigurtà tat-tfal tagħna qabel kollox. Nintemm fuq dan il-punt billi ngħid dan. Pajjiż li ma jipoġġix lill-uliedu bħala priorità, pajjiż li ma jipproteġġix lill-uliedu ma jistax jissejjaħ pajjiż serju. Ejja nibagħtu messaġġ ċar li t-toroq tagħna huma għat-tfal tagħna, għall-familji tagħna u għall-komunitajiet tagħna. U li f'Malta tiġi applikata il-liġi għal kulħadd. Sur President, issa naqleb għat-tieni tema li ħanitkellem dwar allum u dan huwa fuq il-każ ta' żvilupp ġewwa s-Salina n-Naxxar. Hemm żvilupp, hemm ċewwej applikazzjoni għal żvilupp fil-triq il-Kappella tal-Lunzjata u triq il-Barrakki tal-Melħ. U f'dawn iż-żewġ siti hemm katakombi, ipoġej u kartrazz li jmorru lura għaż-żmien tar-Rumani. Xhieda konkreta ta' kapitlu importanti fl-istorja tagħna, fl-istorja ta' pajjiżna. Il-katakombi mhumiex biss kmamar taħt l-art, huma spazji fej komunitajiet antiki kienu jitfnu il-mejtin tagħhom. Ipoġej huma strutturi skavati taħt l-art ġeneralment maqtuwajn direttament mill-blat. U l-katrazz huwa dawk il-linji paralleli imnaqxa fil-blat li jibqa' wieħed mill-akbar misteri arkeoloġiċi tagħna. Sistemi ta' moviment u trasport li jmorru lura sekli jekk mhux eluf ta' snin. Dawn il-kartrazz huma inklużi fin-National Protective Inventory li huwa inventarju uffiċjali miġbur mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali jew inkella Superintendence of Cultural Heritage li jfisser li dawn il-kartrazz huma rikonoxxuti formalment mill-Istat bħala parti mill-wirt nazzjonali tagħna li jistħoqlu protezzjoni. U issa hemm applikazzjoni fuq dan is-sit, applikazzjoni ta' żvilupp u jekk din l-applikazzjoni tiġi approvata dan il-wirt jinqered. Jiġifieri fuq naħa għandek is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali li qed tgħidlek li għandna wirt nazzjonali li jistħoqlu protezzjoni mill-Istat. U fuq naħa l-oħra issa għandna applikazzjoni għall-iżvilupp fuq dan l-istess sit biex dan il-wirt nazzjonali jinqered. Dan ma jagħmel l-ebda sens, Sur President. Kelmuni diversi residenti. Hemm ħafna residenti li huma mħassba għax hemm dan din il-proposta ta' żvilupp fuq dan is-sit. Huma mħassba mhux għaliex ser isir l-iżvilupp, għaliex kulħadd jifhem li fil-pajjiż irid isir ċertu tip ta' żvilupp, iżda dan il-każ itħassib ta' dawn ir-residenti ġej mill-fatt li l-iżvilupp propost jista' jwassal għat-telf ta' parti mill-wirt nazzjonali tagħna. Meta sit fih katakombi, ipoġej u kartrazz li huma rikonoxxuti uffiċjalment bħalma spjegajt qabel u dawn qed ikunu medda minn dan it-tip ta' żvilupp, il-kwistjoni ma tibqax dwar bini ġdid. Il-kwistjoni issir waħda ta' protezzjoni tal-identità u tal-istorja tagħna, tal-istorja ta' pajjiżna. Residenti qegħdin jitkellmu mhux kontra il-progress, Iżda qegħdin jitkellmu favur il-ħarsien ta' dak li ma jistax jinħoloq mill-ġdid jekk jintilef. U nagħmel referenza wkoll għas-sur Ivan Gretmintov li jgħix fit-triq. U dan is-sur Gretmintov tella video fuq il-mezzi soċjali tiegħu fejn mar fuq dan is-sit fejn ra li dawn il-katakombi li poġew daw il-katrat u hemm video interessanti ħafna u jispjega dak li hemm friskju li jinqered minħabba dan l-iżvilupp jekk jiġi approvat. U nħeġġiġkom taraw il-video li tella u ħalli taraw bajnejkom dak li qegħdin jgħidu residenti f'dawn l-inħawi. Il-Wirtana mhuwiex biss ġebel qadim jufdal jiet taħt l-art. Il-Wirtana huwa l-identità tagħna, huwa dak li jagħmel lill-Malta lill-pajjiżna unika fost il-pajjiżi Ewropej l-oħra. Meta nieqirdu dawn is-siti, inkunu qegħdin inħassru kapitlu mill-ktieb tal-istorja tagħna. U la darba kapitlu jitħassar ma jerġax jinkiteb. Il-problema mhix li għandna bżonn l-iżvilupp, għaliex pajjiż modern bħalma spjegajt qabel irid jiżviluppa. Hemm bżonn ta' djar, hemm bżonn ta' infrastruttura moderna u spazji kummerċjali. Iżda żvilupp mingħajr direzzjoni u mingħajr rispett lejn il-Wirtana ma jistax jitqis bħala progress. Meta l-approċċ ikun wieħed li jara l-art biss bħala volum li jista' jiġi immassimizzat, inkunu qegħdin nitilfu il-viżjoni fit-tul. Sit li fih il-katakombi ipoġġew u kartrazz għandu jitqis bħala spazju sensittiv li jixraqlu il-protezzjoni speċjali, il-protezzjoni tal-istat. U mhux trattament standard pal kwalunkwe sit ta' kostruzzjoni ieħor, pal kwalunkwe plott ieħor. Barra minn hekk, meta nħarsu lejn il-valur edukattiv u kulturali ta' dawn it-tip ta' siti, nifmu li għandhom potenzjal ferm akbar minn dak ta' blokka oħra ta' appartamenti. Jistgħu jsiru spazji ta' riċerka, ta' edukazzjoni għall-istudenti tagħna, ta' turizmu kulturali sostenibbli. Jistgħu jkunu parti minn network nazzjonali ta' siti protetti li jagħtu valur ekonomiku fit-tul mhux liħ immedjat u wieħed temporanju. Il-wirt ma jistax jiġi rikreat. Appartamenti, blokok ta' appartamenti, jistaw jimbenaw f'post ieħor iżda katakombi li jinqerdu, ipoġow li jitħaffru mill-ġdid jew kartrazz li jitkisru jintilfu għal dejjem. L-ebda teknoloġija moderna ma tista' toħloq mill-ġdid il-ġenwinità ta' eluf ta' snin ilu. Jeħtieġ li nbidlu il-mentalità ta' pajjiżna. Jeħtieġ li l-pjanar ma jibqax jiġi mmexxi biss mill-pressjoni tal-applikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-argument tas-suq. Iżda minn strateġija ċara li tqis il-limiti fiżiċi u kulturali ta' pajjiżna. Malta hija żgħira. L-ispazju huwa limitat, il-Wirtana huwa fraġli. Dan għandu jservi bħala twissija kostanti. Issa biex nagħmilha ċara, dan mhuwiex argument kontra l-iżvilupp. Huwa argument favur żvilupp responsabbli u sostenibbli. Pajjiż modern għandu bżonn jinbena u jimmodernizza. Iżda dan għandu jsir b'rispett lejn dak li għamilna minn aħna, Maltin. L-iżvilupp u l-ħarsien tal-wirt tagħna mhumiex opposti. Jistgħu u għandhom jimxu it fit jekk ikun hemm rieda u viżjoni fit-tul. Fl-aħħar mill-aħħar, Sur President, irridu nistaqsu x'tip ta' pajjiż irridu nħallu warajna. Pajjiż li jħassar il-wirt nazzjonali tiegħu biex jagħmel spazju għall-aktar blokok u proġetti residenzjali, jew inkella pajjiż li jħares lejn il-passat tiegħu bożza u b'responsabilità. Id-deċiżjonijiet li nieħdu llum se jiddefinixxu li nammux biss bħala ġenerazzjoni li għamlet l-iżvilupp, imma bħala ġenerazzjoni li jew ħarset jew tradit il-wirt tagħna. Sur President, jien nixtieq li nħallu lil uliedna pajjiż li mhux biss jikber fl-għoli tal-bini tiegħu, iżda fil-font tal-valuri tiegħu. Jien nixtieq nħalli pajjiż fejn l-iżvilupp ikun sinonimu ma' kwalità tal-ħajja u mhux ma' telf tal-identità tagħna. Jien nixtieq nħalli pajjiż li jħares lejn il-wirt tiegħu bħala teżor li għandu jiġi mħares u modi intatt lill-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-akbar legal li nistgħu nagħtu lilna mhuwiex aktar spazju mibni, imma sens ta' appartenenza, storja u kontinwità li jagħmilhom gwurin li huma Maltin. Nirringrazzjak.
Grazie ħafna, onorevoli Graham Bencini. Sar il-ħin u sal-kamri aġġornata għannar it-tnejn 23 ta' frar 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru Michael Falzon. Il-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd.